За манайхан бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Энэ зуныг зугатай бас ирүүл өнгөрөөж байгаа гэж найдаж байна. Тэгээд өнөөдөр бид та бүхэндээ бас нэг эпизод, нэг дугаарыг та бүхэндээ бид бүхний ирүүл мэндтэй холбоотой тэр тусмаа бас яг энэ сэдвийн хүрээнд бид нэр хэрэг одоо удирдах, өөрсдөө тохируулах одоо контрол байдаг үгүй би бол мэдэхгүй байна. А тэр нь юу вэ гэхээр бидний одоо гений мэдээлэлээр тулгуурласан өгөгдөлтөөр хэрхэн ажиллаж болоод дээрэс нь өөрсөндөө байгаа эрүүл мэндийн асуудлыг энэ шинжилгээ ухааныг судлах замаар эмнэх боломжтой вэ? Боломжтой боломжгүй юу? За энэ тухай судалгаа хийдэг яг мэрэгжлийн хүнийг өрсөн байгаа. За мөн гений мэдээлэлс гадна бид нэр өнөөдөр тарихтай холбоотой мэдээллийг бас гүн гүнзгий ярилцах төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэгээд энэ хүү залуу бол залуу шинжлэх ухааны одоо шинжлэх ухаан руу гар бие оруулсан за энэ сэдвээр гүн гүнзгий орж байгаа залуусын төлөөлөл байгаа. За Эрхэн Баяр бол medical doctor. За яг өөрийнхөө эрдмийн гарааг бол Монгол улсын их сургуулиас эхэлсэн байгаа тийм.
Ангайхын шинжилгээний үндэснийх сургууль.
Ангайхын шинжилгээ ухааны үндэснийх сургууль. За тэгээд ерөнхийдөө яг энэ үндсэн бакалавра тэндээс аваад цаашаа яваад 2019-20 онд Харвардд бас энэ сэдвтэй холбоотой судалгаа хийж судлаачаар ажилласан байгаа. За тэгээд Монголын эрүүл мэндийн яамд бас зөвлөхөр ажиллаж исэн. Яг одоо бол та бүхэн өдөр болгон Монгол HD телевиз дээр терминал гэдэг нэртэй ийм мэдээллийг та бүхэнд хураангуулан хүргэдэг нэг тийм цоошин платформ үүсэж байгаа. За тэрийг бас хөтэлдэг хүмүүсийн нэг нь байгаа. За мөн зөв мэдлэг зөв дадал нөгөөх нь юу лээ?
Залуу үеийг донтолтоос сэргийлэх.
Зөв мэдлэг зөв дадал залуу үеийг донтолтоос сэргийлэх гэсэн төрийн бус байгууллагыг үүсгэн байгуулад одоо бас нийгмийг яг энэ чиглэлд боловсруулах мөн аюулаас сэргийлэх зорилготойгоор үйлдэлүүдийг хийж байгаа ийм залуу үеийн төлөөлөл ирсэн байна. За Эрхэн Баяртай маш баярлалаа подкастт оролцохоор байна.
Стах баярлалаа бас нааг оролцуулж байгаад.
Тэгээд бидний өнөөдрийн одоо ярилцж байгаа гол зорилго бол мэдээллийг бас олон түмэнд хүртээмжтэй болох. Дээрээс нь энэ нэг юм цугларсан байгаа мэдлэгийг бид нэр яаж үнгүү болгоод тэр тусмаа та бидний амьдралын хэм маяг болон эрүүл мэндтэй холбоотой энэ мэдлэг мэдээллийг хэрхэн үнгүү олон түмэнд хүртээмжтэй болгож бусдыгаа эмнэх замаар өөрийнхөө амьдралын чанарыг сайжруулах уу? Хамтран бие биенийхээ амьдралын чанарыг хэрхэн сайжруулах уу гэсэн гол зорилгоо өрөөнд бид нэр энэ подкастуудыг хийдэг. Тэгээд бас яг одоо энэ нэвтрүүлэг энэ өнөөдрийн дугаар эхлэхэд би өмнө нь бас нэг зүйлийг анхаарал хэлчмээр санагдсан. Юу ихлээр би подкастн дээр дугаар тавьдгүү, он сар өдрүүд тавьдгүү. Аль болох нэг юм цаг хугацаанаас үл хамаарсан мэдлгүүд тэнд байх боломжтой. Магадгүй та 5 жилийн дараа энэ ярьцлагыг үүсгэхэд энэ шинжлэх ухааны ололт дээр одоо энэ үед олдсон байгаа энэ мэдлэг танд очих ба тэр 5 жилийн хугацаанд өөрчлөлт ороагүй бол энэ мэдлэг одоо хуучрахгүй байх тийм боломжтой гэж үздэг. Тэгээд нөгөө хүмүүсийн амьдралын туршлага дээр цугласан дээрээс нь бас нөгөө эрдэмтэн мэдлэг одоо цуглуулсан шинжлэх ухаанд ойрхон хүмүүсийн одоо өөрсдийнх нь судалсан энэ мэдээлэлээр тулгуурсан мэдээллүүдийг би та бүхэнд хүргэхийг зорддог учраас аль болох тийм дугаар тавихгүй цаг хугацаатай уялдаатай биш юм мэдлэгтэй уялдаатай тийм подкастуудыг хүргэхээр зорддог шүү. Нэгдүгээрт. За хоёрдугаарт өнөөдөр бидний хамгийн түрүүлж аваад барьж аваад мүлжгэж байгаа сэдв бол Монгол хүний удмын сан буюу та бид өнөөдөр яг энэ удмын сангийн мэдээлэлтэй холбоотойгоор нийгэм бол яг цонх үе дээрээ явж байгаа гэж ярьдаг. 35-аас доош насныхан маань нийт хүн амынхаа 3/2-ыг эзэлдэг буюу манай улс яг ийм хүн амын тэлэлтийнхаа энэ үе дээр явж байгаа энэ үед удмын сангийн одоо мэдээллийг бид хэрхэн мэдэж аваад дээрэс нь энэ мэдээлэлээ ашиглаад цаашдаа эрүүл хүнийг боожуулахад эрүүл хүнийг бий болгоход насанд төрсөн та бид ямар оролцоотой байх ёстой вэ гэдэг үндсэн одоо ойлголтыг өгөх гэж байна. Тэгэхээр энэ дээр бас эрхмээ маань бол судалгаа хийсэн. За тэгээд энэ бол Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой сэдв байгаа. Энэ үндэсний аюулгүй байдал гэдэг энэ үгийг хэлчихлээр нэг тийм танаас хол ангид зүйл гэж буужиж магадгүй. Миний хувьд ч гэсэн хизээнийг зэгт энэ үгийг сонсоход нэг их та нөгөө өмнө огт нь боож ихэн гэдэг шиг те надтай нэг хамааралгүй гэж боддог бол яг өнөөдөр энэ гений тухай энэ эрүүл мэндтэй холбоотой сэдвээр ярилцахад ерөөсөө та бид бүгдээрээ оролцоотой бүр нь шууд оролцоотой хүмүүс нэ гэсэн үг. За тэгэхээр хоёулаа энэ сэдвээр ярилцлага эхлэе. Хамгийн түрүүлд яагаад энэ сэдв нэн чухалд тооцогдох болсон бэ? Тэг энэ дээр юу юу сурч судалсан байгаава? Нэг багцлаад эхлэх хэлэхүү.
Зие. Тэгэхээр ер нь бол удмын сангийн аюулгүй байдал гэдгийн өмнө ген гэдэг асуудал ирэв. Ер нь ген гэж юу юм? Тэгэхээр одоо ингээд аваад үзэх юм бол бүх зүйл гентэй холбоотой явж байгаа. Генетиктэй. За одоо жишээ нь хоол хүнсний аюулгүй байдал, гений мутац чи юм уу, юм уу, гүм үү, тэ. За одоо жишээ нь түүх археологийн судалгаа. Тэрийг одоо яг энэ генийн шинжилгээнд, генийн судалгаанд тулгуурлаж баталж байгаа. Хэрвээ таад бүхэн анзаарсан бол сая 2022 онд лөө 2023 Нобелийн шагнал авсан шүү дээ. Хүний үүсэл гарлыг тогтоосон. Тэр нь болохоор ялгаахгүй генийн мэдээллүүдийн цуглуулад генетикийн судалгаа хийгээд за бид нар бол яг энэ Homo sapiens гэдэг тэ одоо Neanderthalot бас биш юм байна аа. Тэ бид нар ингээд юм Neanderthal тэгээ тодорхой бас мэддэхгүй бас sapiens-уд байна аа. Эдгээр ингээд урт хугацаанд явж хагаад уулцсан юм байна аа. Энэ хэддээс ингээд ийм учраас бидрийн генийн мэдээлэл төр Neanderthal-уудын мэдээлэл байгаад идэв юм байна гэдэг ч юм уу. Ингээд бүх салбарлаа орж байгаа. Аа тэгэнгүүт одоо Монгол улсад ингээд хамгийн их тулгараад байгаа аюулууд гэхэлэр одоо чинь эрүүл мэндийн асуудлууд яригдчихэж байгаа. Тэгэхээр эрүүл мэндийн асуудлууд нь одоо ханиад нь ч бай, вирус нь ч бай, хавдар нь ч бай, бусад бүх юмнууд ялгаахгүй генетикийн төвшөндөл очиж байгаа. Сая монголчууд нэг их тоодохгүй байж байгаасаа ковид нэлээд том генетикийн одоо шинжлэх ухаанд нэлээд том хөрөнгө оруулалт хийчлээ л дээ. Тэр нь одоо чинь монголчууд ген гэдэг үг сурлаа, мутац гэдэг үг сурлаа. Тэр нь ямар үедгийг ойлголоо тий. Тухайн бүтэх одоо тэр вирус нь мутацд орчихлээр халдварлах чадамж нь өөр болоод идэх юм байна. Өвчин үүсэх чадамж нь өөр болоод идэх юм байна гэдгийг ерөөхдөө илүү сайн ойлгоцгоос. А миний илүү голчилж ийшээгээ судалж орсон чиглэл бол хавдар. Тэгэхээр монголчуудын хувьд бол одоо жишээ нь одоо энэ өрөөнд байгаа хүмүүсээс гэл аваад үз. Иргэн тойрноос нь хавдраар болж насараг хүн гэвэл маш цөөхөн байна. Тэгэхээр Монгол улсад яг 20 оны байдлаар шүү дээ нийтдээ 4600 орчим хүн хавдар онцлогдоод авшиа 6400 орчим хүн онцлогдоод 4800 орчим хүн нас ордог гэдэг топ байдаг. Энэ нь одоо бид нар яг энэ арга хэмжээг авахгүй яваадах юм бол 2030-40 он гэхэд 9000 хүрээ 7000 нас ордог юм. Тийм аюултай хэмжээнд очих тооцоолол байгаа. Тэгэхээр ер нь бол энэ хавдрыг одоо юу гэдэг хавдар байна. За хүүхдийн пренатал онцлогоо тийм хүүхдийн ургийн үеийн онцлогоо, хүүхдийн онцлогоо эдгээр бүгдээрээ эцсийн шатанда генетик онцлогоо батлагдчих. Тэгэхээр ер нь бол манад хамгийн том асуудал болоод байгаа за энэ хавдар бусад өвчлөлүүд эдгээр бүгдээрээ генийн шалтгаантай. Гэхдээ яг яагаад гэдгийг энэ одоолтол манайхан сайн судалж чадаагүй. Эрдэмтэд нь одоо өөрсдийнхөө боломжийн хэрээр Монголд байгаа тоног төхөөрөмжийн чадлын хэрээр үзээд байгаа гэдэг чинь яг дэлхийн хэмжээнд төрсөн лаборатори тоног төхөөрөмж байхгүй учраас сангалтаа судалж чадахгүй байна. Тийм учраас ер нь бол илүү хавдрын генийн онцлогоо хавдрын гений имчилгээ чиглэл рүү илүү ерөөхдөө явсан. Гэхдээ ер нь бол одоо сүүлийн үед илүү анзаараад байгаа яг энэ за хавдар болоод пренатал цус ойртолт эдгээр нь бүгдээрээ явсараагаад үндсний аюулгүй байдал дээр очичдаг. Тэгэхээр үндсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал үндсэн хуулийн дараа ордог хэрэгцээ маш том бичиг баримт. Тэгмүүд үндсэн хууль дээр яадаг вэ гэхээр нэгт нөгөө тусгаар тогтнол хил хязгаарын ард нь удмын сангийн аюулгүй байдал гэж байна. Удмын сангийн аюулгүй байдал дотор хүний аюулгүй байдал хүний аюулгүй байдал дотроо юугээ заасан байдаг вэ гэхээр нэг цус ойртолтоос сэргийлэх цус ойртолтыг бууруулах за дараа нь болохоор хавдар болон жирэмсэн пренатал үеийн одоо онцлогоог эрт илрүүлэх онцлогоо имчилгээг сайжруулах гэдээ угаасаа заасан байдаг. А гэтэл яг статистик аваад үзэх юм бол бид нэр хавдар 6400 орчим хүн онцлогдоод 4800 орчим хүн нас орж байгаа. Тэдгээр нь яасан гэхээр ерөнхийдөө 70% нь эцсийн шатанд авъя 3 4-р шатанд онцлогдчихдээ. Тэгээд 65.4% нөлөө яг онцлогдоод 1 жилийн дотор насардаг гэдэг тооцоол байдаг. Энэ нь буцаад бид нар нөгөө хүн амын эрүүл мэндэд анхаарч чадж яах нүгүй юу гэдэг асуудал. Тэгээд яг гоо ингээ хуучнаас ингээд ихсээд л тоон ихсээд байна л та. Тэгээд тооцоол хийгээд үзэнгүүт ер нь нөгөө нэг прогресс дараалал ингээ тооцоол хийгээд үзэнгүүт 2040 он гэхэд ерөөхдөө 9000 хүн онцлогдоод 7000 хүн нас орно гэдэг тооцоо бага хэрвээ бид нар юм хийхгүй бол тэгэнгүүт одоо ингээд аваад үзэнгүү сүүлийн 10 жилийн статистикийг аваад үзэнгүүд онцлогооны чанар дээр тоон дээр ярихад бол яг 70% нь дандаа хэцэн шатнд онцлогдод. Тэгэхээр хавдар гэдгийг бид нэр одоо юу гэдэг юм амар өвчин гэж ойлгодог. Хавдар идэгдэг өвчин. Гэхдээ их чатнд онцлогдох юм бол. Тэгэхээр бид нэр дэлхий дээр нөгөө одоо хавдрын эрт илрүүлэг гэдэг нэг ойлголт байгаа те. За анамнез буюу тухайн хүний ингэ зовоорыг асууж багжийн шинжилгээ те. CT MRI за нөгөө одоо шээс биохим шинжилгээ, макроудын шинжилгээ ингээд маш олон шинжилгээ. Гэтэл дэлхийд тэр бүх шинжилгээнүүдийн дундаас хамгийн их хувийг эзэлж байгаа буюу 28% хавдрын гений уншилгаа эрт илрүүлэгт ашиглаж байна. Хамгийн өндөр хувь. Гэтэл манайд бол одоо байхгүй шүү дээ. Гадагш явж хийж байгаа.
Лабораториг учраас.
Лабораториуд нь лаборатори байхгүй, сайн хэмжээний лаборатори байхгүй учраас яг үнэндээ. Тэгэхээр тэр хүмүүс ингээд гадагшаа явж ингэж уншилгаа эмчилгээ хийлгэж байгаа байхгүй. Тэр гадагшаа явж байгаа тоон дүн аваад үзэхэд хүртэл аимшигт таанууд гарч байгаа. Жишээ нь 2015 онд Монгол банкнаас гаргасан судалгаа байна. Тэр судалгааг болохоор яаж хийсэн гэхээр одоо тодорхой рандом хүмүүсийг сонгож аваад тэрэн дээр тэр хүмүүс нийт хүн гэсэн үг шүү дээ. За тэр хүмүүсийн яг ингээд банкны гүйлгээ хийж байгаа тооцоог нь аваад үзсэн байна. Тэгэхэд 50 сая Америк долларыг ерөөд эрүүл мэндийн зорилгоор гадаад улсад аялч зарцуулж байна. Энэ нь бодит мөнгөтэйгээ харьцуулаад үзэх юм бол бэлэн мөнгөний 90%, тэр гүйлгээний 10% гэж тооцоо хийж үзэж байгаа хэрэг. Гэтэл 2020 он зэ судалгаа гарсан. Тэр нь 100 сая Америк доллар гадагшаа гарч яана гэж тооцож байгаа. 100 сая Америк доллар. Тэгээд 100 сая Америк доллар тэр гарч байгаагийнх нь ойролцоогоор нэг 34-35% нь хавдрын онцлогоо эмчилгээнд гарч яана гэж тооцож байгаа. Тэгмүү тэр мөнгө нь тооцоод үзэх юм бол заа нэг 340 хэдэн тэрбум төгрөг буюу манайх чи эрүүл мэндийн салбар сая 2022 онд 2023 оны төсвийг нөгөө одоо сайдын захиран зарцуулах хэрэг бүхий төсөв нь нэг их 80 орчим төгрөгчтэй. Тэрний баг 3-ны 1-тэй тэнцэх хэмжээний мөнгийг бид нар гадагшаага алдаа дуусч байгаа. Тэр нь хавдрын гэрт олдруулах чадахгүй байгаа. Эсвэл хавдрын гений онцлогоо хийж чадахгүй байгаатай холбоотой гадагшаа гаргаж байгаа асуудал. Тэгэхээр энэ дээр яагаад монголчуудад хавдрын амар ихсээд байна? Юу болоод байна? Одоо сая мэдээлүүд гарч ирсэн шүү дээ. Хавдар судлалын үндэсний төвийн захирал хүртэл мэдээлүүд гаргаж ирсэн. Монголд дэлхийд байхгүй мутацууд бүртгэгдээд байна. За тухайн мутациг бол одоо юу гэдэг нь өвчин үүсэхгүй зүгээр ингээ байдаг мутац. За өвчин үүсгэж байгаа бай патоженик мутац гэдэг англиар авч. Тэгмээ тэд нар бүгд өвчин үүсгэж байгаа хоруу чанартай одоо хойч үед дамждаг ийм хавдрууд илрээд байгаа байхгүй. Тэр нь яг юунаас болоод байгаа? Яг яагаад байгаа гэдэг асуудлууд яригдчих эхэлж байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт нөгөө удмын саналгаа орхоос өр харахгүй болчих. За нэг хөвлөгдөөгүй бидний хийсэн нэг судалгаа байгаа. Одоо бид нар яг ongoing яг ингээ бүр батлах гээд явж байгаа. Тэрэн дээр бид нар хөхний хавдартай таван эмэгтэйг randomly буюу санамсаргүй төврийн аргаар сонгож аваад судалгаа хийхэд гурваас нь огт байхгүй мутац илэрсэн дэлхийд цоошин мутац гэсэн. Тэрний хоёр нь патоженик буюу үр удам дамж одоо патоженик буюу тийм өвчин үүсгэж байгаа, эмгэгч ам үүсгэж байгаа яг юм хороо чанартай тийм мутац гарч ирж байгаа хэрэг. Энэ юунаас болчих вэ? Ингээ асуугаад үзвэнгүү бид нар генетик шилээ дахиад цааш нь хийхээс өөр аргагүй болчих. За тэгэнгүүт одоо бас дээрээс нь тэр нөгөө цусаартлын төвшин манад их баг маш том хэрүүлүүд гардаг. Төнгө цусаартлт чи өөрөө яг үндэсний аюулгүй байдалд нөлөөлөл явчиж байгаа шүү дээ. Төнгө цусаартлт дээр одоо эрдэмтдийн маргаанууд их аюулгүй байдаг. Цусаартлтын генетик төвшин судлааг очиж юу хэлээд байгаа юм гэдэг ч юм уу. Монголчуудад цусаартлт байхгүй. Энэ бол худлаа нийгмийг буруугаар төрхөрж байгаа асуудал. За төнгөд одоо чи анагаахны доктор Инхма гэдэг нэг судлаач байгаа. Тэр хүн судалгаа хийгээд цусаартлт өндөр байна Монгол улсад гэж баталсан. За тэгвэл тэрний эсрэг ямар юмнууд гарч иж байгаа нөхөөр гений шинжилгээ хийгээгүй ч цусаартлт өндөр байгааг яг яаж мэдэж байгаа. Гэтэл дэлхийд дахинд цусаартлт өөрөө ямар ангилалд ордог вэ гэхлээр ховор өвчний ангилалд ордог. Ховор өвчний ангил дээр байгаа өвчнийг тоон статистикар гарч ин Харди Вайнбергийн судалгааны аргаар ерөнхийдөө тэр судалгааг хийгээд тоон утгаар ерөнхийдөө татамжийн тодорхойлж ингэж гаргадаг. Гэтэл тэр үний судалгааны одоо хийсэн аргачлал нь тэр зарчмын дагуу хийсэн. Тэгэхээр яг энэ цусаартлын давтамж болон судалгааг ерөөдөө хоёр үндсэн аргаар хийдэг нь саяны дээр Харди Вайнберг нөгөөдг нь болохоор яг гений онцлогоо гэж яВДэг. Тэгэхээр эхний байдлаар тоон статистикийн судалгаагаар бид нэр аваад үзэнгүү тэн дээр цусаартлттай байна гэдэг юм гараад ирчихэж байгаа. Гэхдээ энийг бид нар эцсийн гэж үзэхгүйгээр яг генетикийн шинжилгээгээ цусаартлт өндөр байна уугүй юу гэдгийг яг судлах хэрэгтэй. Тэгэд төгөөд яагаад энийг судлах гээд байна вэ гэхлээр одоо чинь ангаахны доктор Сэвжитма гэж юм байгаа. Одоо Германд Мартин Лютер их сургуулийн удам зөвөрөлөнг референтэр ажиллаж байгаа. Тэр үний докторийн сэдвүүн юу вэ гэхлээр цусаартлтаас болж шин төрлийн хавдрын мутац үүсдэг гэдгийг нотолсон. Тэрүүгээрээ докторийн зэрэг авсан. тэгээд тэнцэнэ одоо голчилж явж байгаа яг хавдрын гений уншилхан дээр илүү голчилж явж байгаа эрдэмтэн байгаа хөөх. За тэгэнгүүт эндээс болоод бид нэр яг одоо энэ шин мутацуд гарч ирээд байна уу юу те. За хоол хүнснээсээ болоод нөө ойлгомжтой агарын бохирдол шууд хавдрын мутац ус гэж байгаа. Тэрнээс болоод нөө. Тэгээд тухайн мутац нь ингээд оншлогдохдоо цаашаа өрүүд нь дамжаад байна те. Тэр нь дамжих дамжихгүй хоёр янз байгаа. Тэр хулганыг бид нэр маш нарийн судалж ийж гаргаж ирж байгаа. Гэтэл дэлхийд дахинд ер нь бол одоо хавдрын гений уншлага хийгээгүй ийж энэ нэг хавдар гэдэг эцсийн онцлогоо тавиад эмчилгээний тактикаа боловсруулж байгаа баг сүүлийн цөөхөн орны нэг нь Монгол улс байгаа. Монгол улс байгаа. Тэгэхээр энэ дээр одоо цааш нь бүр ингээд нарийн хэрвээ ярих юм бол одоо жишээ нь нэг хавдар онцлогдлоо манай монголчуудад эмэгтэйчүүдэд хамгийн их өндөр байгаа. Хөхний хорт хавдар. Хөхний хорт хавдар дээр ингээд одоо сүүлд манай дээр нэг юм гений онцлогоо гарч ирээд байна л та. Зүгээр хүмүүс ингээд ангууд хөхний хорт хавдрын гений мутац байна үгүй yes no гэдэг хариулт. Очлоо генетик шинжилгээнд yes no гэдэг хариу байдаггүй. Тэр байрлал дээр тэр ген тийм мутацд орсон байна гэж гардаг. Тэгмээ төхний орд автар тэр гений онцлогоо хэл. Гений онцлогоо хийгээд за ихтэй эхлээд чинь асуумжтай одоо бодит үзлэгээр үзээд ингээд үзсэн чинь ямар нэгэн ийм хавдрын бүхээс ижиглэлээ, CT хийлээ, MRI хийлээ, рентген хийлээ, хавдрын маркер үзлээ, за байх за хавдар байна те. Энэ яг ямар хавдрын гэдгийг нь үзье. Гений шинжилгээнд гений шинжилгээ ямар хариу хийж өгдөг вэ гэхээр энэ соматик буюу тухайн яг идэд байгаа мутац юм уу? Эсвэл hereditary буюу ингээд биед тархаж байрласан цуснд байгаа мутац юм уу? Эндээс үзээд хэрвээ соматик мутац байх юм бол окей, таны хөхийг ингээд аваад тэнд буцаагаад нөхөн сэргийг хэмчилгээ хийгээд хавдраас ингээд бүрэн сэргийлчихэж байгаа насралтаас. А хэрвээ hereditary байх юм бол тэр хөхийг авсан ч гэсэндээ цаана дахиад умаа үзүү, эсвэл бүдүүнгээ эсвэл ходоод хавдар гарч ирнэ. Тийм учраас та мэсцэл эмчилгээ хийлгэсний ардаас энэ хүнд яах вэ гэхээр буцаагаад яг 6 сард тун бусад хавдруудыг хяналтыг явуулна. Энэ хяналт нь байхгүйгээс болоод нэг хавдар гарч ирэнгүүт нэг хавдар авахулсан чинь дараа нь дахиад ямар нэгэн хавдар үтгэжтэй гэдэг ойлголт гараад ирж байгаа юм. Тэгэхээр тэр хэрвээ гений шинжилгээгээд хэрвээ хавдар нь дамжих магадaltaй байх юм бол эргэн тойрны хүмүүсийн шинжилгээ хийж өгөөд урьдчилсан сэргийлээд амь насны аврах боломжтой болж байгаа юм. Төнгөд одоо чинь дэлхий дээр би нэг 6 төрлийн Монгол улсад хавдраараа тэргүүлж байгаа 6 хавдрыг яг дэлхий дээр энэ генетикийн онцлогоог нэвтрүүлснээр хэдэн хувьд амь насны аварч ийнү гэдэг тоо статистикийг гаргаж үзээд тэрэн дээрээ тэр 6 хүнийхээ А яг Монголд байгаа статистикаар хэрвээ бид нэр гений онцлогоо нэвтрүүлчихвэл яг энэ дэлхийн жишгийн дагуу хэдэн үний амьс наварч чадах юм бэ гэхээр одоо тэр 6 хавдраас олж насварч байгаа 2300 орчим хүний 1600 700 хүний амьс наварх боломжтой таахгүй. Бүр тооцоод үзэх юм бол бид нэр генетикийн шинжилгээг маш нарийн сайн нэвтрүүлэх юм бол тэр насварч байгаа 4000 хүний 2000 орчим 50-аас илүү хүнийх нь амь насын ирээдүйд бид нар аврах боломж бидэрт нээгдэх байх. Гэтэл ийм боломж байсараад бид нэр одоолт юу хийж байгаа юм бэ гэдэг асуудал. Нөгөө гадагшаа гарч байгаа маш их тоон баримтууд тэгээд дээрэс нь одоо юу гэдэг юм сүүлийн 2016 онд яг энэ эрүүл мэндийн хөгжлийн төвөөс яг гаргасан нэг судалгаа байсан. Тэр судалгаа одоо устдсан байл л дээ. Тэр судалгаан дээрээс юу болсон бэ гэхээр Монгол улс гадаадад дэмжлүүлсэн тэр одоо Монгол дэмжлэх боломж эсвэл гадаадад дэмжлүүлж байгаа хүмүүсийн эмчилгээний нийт төртгийн 5% нь буцааж төлдөг хэвгүй. Тэгвэл тэр нэг 3 жилийн хугацаанд 298 тэрбумаас 432 тэрбум төгрөгийг тэр хүмүүст буцааж өгсөн байгаа эмчилгээний. Тэгвэл энийг нь тооцоод үзэнгүүт нэг 4-8 их 80 төгрөгийн зардал гарсан гэж үзээд тэр хүмүүст буцаагаа тийм их хэмжээний нөхөн олгорыг олгоцсон байна гэдэг юм статистик байгаа өгөх тэр судалгаа надад байна. Тэгвэл Монгол улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн чинь 33 их 80 шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө бараг дөрний нэгтийн тэнцэх хэмжээний мөнгө тийшээ гарсан гэдээ үзчихэж байгаа. Энэ мөнгийг буцаад Монгол улсад орондоо эргэлдүүлээд явах ёстой байхгүй. Тэгээд эн чинь давхар шинжлэх ухааны салбар хөгжиж, онцлогоо сайжраад ингээд яваад. Тэгэнгүүт энэ дээр ингээд юм сонин сонин мутацуд гарч ирээд одоо хэмчнэр бол ерөөхдөө эвгүй байдалтай байгаа хэрэг. Тэнгүүт одоо жишээ нь ингээд агарын бохирдол дээр аваад цэнг бид нэр агарын бохирдол гэж үздэг. Амьсгалахад уушгинд юм уу, тэ? Муухай үнэртэй харах талбай хязгаарлалт. Гэтэл тэр агарын бохирдол дотор хоёр үндсэн амир том юм явж байгаа. Нэг нь хар тоглох хүнд металл. Тэрийг явах нь дараагийн секшн тархи судлалын хэсэг дээр. Нөгөөх нь болох төрөө дутуу шатсан үрсгчлээ боيو. Бидний нөгөө сайн мэддгээр угарын хий болж ирж байна. Тэгвэл угарын хий яа гэмээ ихлээр бидний бие физиологиор өдөрт 10,000 молекулын түвшинд гимтж байгаа. Тэрийг ингээд бидний бид буцаагаад ингээд засварлаад явж идэг юм бас тогтолцоо байдаг. За нөгөө талаас эс гимтлээ гэж тохиолдоход тэр нь буцаад ингээ хэвийн хуваагдаад хэвийн үрчээд нөхөн төлжөөд ингээ явж яадаг. Гэтэл одоо нөгөө генийн төвшөндөө ихэлж хуваагдаад цаашаа ингээд үйл ажиллагаа явуулдаг нэгт хоёрт бидний уурга гэж мэддэг юм байдаг тийм уурга генийн нэг юм нь юу гэхэл удмын мэдээллийг хадгална за дээрээс нэсийн хуваагдалд оролцсон хоёрт өөрөөсөө уургийг кодлж гаргадаг тэр генд генийн дараа л асуудалгүй яж тэрнээс асуудалгүй бүтцтэй уурга ялгараад тэр уургийн цаашаа бидний бие үйл ажиллагааг удирдах зохион байгуулж байгаа тэгэхээр тэр нь эс хэвийн хуваагдах зогсох гэдэг команд хүний бийд байдаг за одоо хуваагд одоо зогс Тэр нь одоо нэг ирчилсэн байгаа ДНН нэг нэгээр ингэ салангууд RNA болно. Тэр RNA дээр одоо уур кодлогдож цаашаа гардаг гэсэн. Тэгэхээр энэ процесс нь одоо ихэл одоо цогс гэдэг командтай байдаг гэсэн. Энэ процессыг мэтэлчих процесс гэж нэрлэдэг. Гэтэл нөгөө нэг бидний мэдээд байгаа бидний хилээд байгаа нэг угаарын хий чинь энэ мэтэлчих процессыг алдагд толчдаг. Тэгэхээр эс хэвийн хуваагдаад хэвийн цогсож чадахгүй гэсэн. Тэгэхээр хавдрын эс гэдэг чинь замбраагүй өтөвчлөлтэй байгаа маш буруу үйл ажиллагаа явуулж байгаа тийм хорт хавдрал эсэл ингээл үйл ажиллагаа явуулаад тэрнээс олж бид нар нас уралт үүсэж байгаа. Тэгэхээр агарын бохирдол гэдэг өөрөө төр хэвийн хуваагдж байгаа хэвийн цогсож байгаа хэвийн уур кодлж байгаа процессыг алдагдуулчихж байгаа учраас энэ биднэрт шин төрлийн хавдрын мутац үүсэх магадaltaй байхгүй. Тэгвэл бид нар энийг яг ямар мутац үүсэж байгаа гэдгийг олохын тулд бид нар харьцуулсан судалгаа хийдэг. Тэр нь за магадгүй 10 жилийн өмнө хэрвээ бид нэр Монгол хүмүүсийн одоо энэ генетик мэдээллүүдийг цуглуулад нөгөө генетик датабейс цуглуулсан байсан бол тэрнтэйгээ харьцуулаад аа энэ ген мутацд орчоод энэс болоод ийм хорвоо чанартай өвчин үүсэт байгаа юм биш үү гэдгийг бид нэр мэдэх боломжтой байсан баг. Гэтэл манад одоохондоо тийм байхгүй байгаа учраас бид нэр одоо хар бараанаар л явна гэсэн. Нүдэн анчаал тэмтрийн явагдах гэсэн. Гэтэл бид нэр хоцрох хэсгүй нэг заавал хийх хэрэгтэй.
Окей. За Саяны ярьсан хэсэг дээрээс би тодруулаад яг нэг хоёр зүйлийг мэдмээр байна. За нэгдүгürt хорт хавдар илрүүлээд байгаа хорт хавдрын кейсүүд дээр тохиолдлууд дээр мутац дорсон хорт хавдар байгаа гэдгээ батлцсан юм байна тийм үү?
Батлцсан байна.
За тэгэхээр хөхний хорт хавдартай тэр түүрийн аргаар хийсэн судалгаан дээр бол мутац дорсон хорт хавдартай эмэгтэйчүүд байна гэдгийг бол мэдсэн байна те. За тэгэхээр энэ нь одоо орчны нөлөө буюу саяны хэлсэн магадгүй утаанаас хамааралтайгаар мутац үүссэн байх магадлал бол байгаа юм байна тийм үү?
Магадлал байгаа хоол хүнснээс байгаа удамшдаг байж болно. Одоо чинь ингэдэг аахгүй
юу? Гэтэл тэр магадлуудыг бол одоо юм
судална гэсэн.
Тийм. Харахан үр дүндээ очиог байна гэсэн үг шүү дээ.
Тийм одоо ямар ч үсэн мутац байна. За энэ патогеник юм байна. Боё өвчин үүсгэж байгаа юм байна. За одоо энийг цааш нь бүр нарийн лавшруулж судалдаг. Тэр процесс төр илүү явж байгаа гэсэн үг. Тэгэд publication хэвлэгдчихэж олон нийтэд ерөөхдөө ингээ за ийм юу байна гэдэг юм гаргалгаа гарна явна гэсэн үг. Тэгэхээр бид нэр одоо энэ судлаачдын хувьд бол нөгөө хийсэн судалгаагаа одоо IP өндөртэй боёо одоо impact factor өндөртэй сэтгүүл төвлөлнө гэдэг нь одоо судлаачдын ажлыг дүгндэг хамгийн том асуудал. Тэгэхээр бид нэр илүү одоо нарийн илүү гүнзгий илүү сайн судалж чиж илүү сайн сэтгүүл гарах боломжтой гэсэн. Тэгэхээр тэр процесс руугаа л илүү явж байгаа гэсэн үг.
За тэгэхээр би бас нөгөө хүмүүс авж байгаа мэдээлэлээ сая одоо нэг тунгаах хэрэгтэй байгаа байхгүй. Би ч гэсэн сая чамаас сонсон зүйлээ тунгаагаад яг нэг дүгнэлтэн дээр очихмаар байна л да. А цус ойртолд байгаа эсхийг бол судалж болох хоёр үндсэн аргачлалын нэгээр нь бол үзэхэд цус ойртолд байна гэдэг үр дүн гарсан юм байна.
Гарсан.
Аха. А гэхдээ энийг батлахын тулд генетикийн шинжилгээ хийх хэрэгтэй байна тийм үү?
Хийх хэрэгтэй.
А тэр нь хийгдэг байгаа юм байна.
Тэрийг одоо би яг ийм сүүлд нэг юу авч хахад ийм судалгаа эхэлсэн байгаа гэж хэлж байна.
А тийм. Тэгэхээр үр дүн бол гараагүй.
Үр дүн бол гараагүй байгаа. Тэгэхээр яг энэний дараанаас бид нэр байна байхгүй яах ийх гэдэг яг юм одоо үндэсний хэмжээний те үйлдэлд өөрчлөлт оруулах хэмжээний өөрчлөлтүүдийг бид нэр хийж явах байхгүй.
За. Тэгэхээр одоо ер нь надад би өөрөө төсөөлөд өөрөө төлөөлөд үзье л да те. Яг одоо сонсож байгаа үзэж байгаа хүмүүсийн хувьд та цус ойртолд бий болохлээр ямар үр дагавар гардгийг та мэдхүү өөрөөс нэг асуугаад үзье. За тэгээд нэг янз бүрийн юм толгойч орж ирэх байх те. Цус ойртсон тохиолдолд юу юу би болтгоо гэд. Тэгэхээр нөгөө яг энэ цус ойртолд байгаа гэдгийг 50% батлцсан байна гэж хэдүүлээ зүгээр бодё л до те. Замынхан талд нь орцсон байна. Энийг батлахад одоо өшөө дахиад нэг 50% судалгаа тэгээд тэрний үр дүнг танилцуулах гэдэг энэ шинжилгээний эрдэм шинжилгээний ажил бол удаашдаг учраас. Гэхдээ нэгэнтээ бид нар угаасаа хүн ам цөөхөн бас яг ийм тохиолдлууд ам дамцсан яриануд байдаг. Зарим нэг бүс нутгад бол үеилүүд хоорондоо гэрүүл хоорондоо сууж хүүхд гаргадаг гих мэтчлэн ийм ам дамцсан яриануд бол байдаг. Тэгэхээр би чамаас яг нөгөө цус ойртолт бий болох үед хүнд хамгийн илэрхий бий болдог эрүүл мэндийн асуудлууд юу юу байдаг юм бэ? Энийг нэг мэдээлж өгөөч гэж үсэ.
За хамгийн түрүүнд өвчлөмтгий байдал үүсдэг.
За
өвчлөмтгий байдал. За мэдээж зарим хүмүүс бол ингээ харахад мэдэгддэг, мэдэгддэг гэж үздэг. Одоо юу гэдэг биеийн тэ нэг юм одоо нүд мүдний эсвэл ингээ биеийн харагдах байдлаас өөрчлөлтүүд ордог. А нөгөө талаас өвчлөмтгий болдог. За дараагийнх нь болохоор сэтгэхүй өөрчлөлтүүд шийдвэр гаргах чадамжгүй те. Яриа хэлн тодорхой бос те.
Оюуны
хөдөлгөөл юм уу? Оюуны хөдөлгөлтэй. За оюуны хөдөлгөлтэй. Дээрээс нь илд болон далд цус ойртолт гэж хоёр ойлголт байдаг. Манайхан яг ингээд нүдэн дээр харагдаад нүдэн дээр нь яалч оюуны хөдөлгөлтэй те. Нүдэн дээр нь ингээд ийм ямар нэгэн биеийн бүтцэн, ямар нэгэн гаж эсвэл илүү өөрчлөлттэй нормал биш тийм юмыг хараад байдаг. Далд цус ойртолт гэдэг ойлголт байдаг.
За.
Далд цус ойртолт гэдэг нь бидний нүдэнд харагдахгүй. Гэхдээ тэр хүний шийдвэр гаргалтанд нөлөөлж явдаг. Яг ингээд ухамсартайгаар нөгөө зүйлийг ойлгоод яг ингээд шийдээд ингээд ийм одоо
эрүүл харагдах нь шүү дээ.
Эрүүл харагдана. Эхний яриа зүгээр санагдана. А гэхдээ одоо юу гэдэг нь Facebook-ээр явж байгаа нэг мэдээллийг энэ үнэн зөв үү гэдэг шийдвэр гаргалтанд ингээд тунгаах чадваргүй. Ингээд хүнтэй муудалцлаа гэхэд одоо хүнтэй ингээд мөргөлтлөө гэхэд тэрнтэй ингээд ийм яага мөргөлтчихв те. Дараа нь тэр цаашаага нарийн механизмаа бодох чадамж юу гэсэн шууд муудалцдаг, уралцдаг юм уу те. Ийм нарийн шийдвэр гарах төвшин ийм төвшөнд алдагдтай байдаг талц зортолт гэдэг ойлголт байдаг. Энэ бол хамгийн аюултай. Нөгөө нэг үндсний шийдвэр гаргалт гэдэг юм нөлөөлөлд явчдаг зүйл. Тэгэхээр энэ мэдчлэн маш нарийн судлах хэрэгтэй болж тарж. Тэгмүүд зортолтыг ингээд дээр үеэсээ бол бид нар нөгөө олон усад ч тэр угийн бичиг гэдэг юм хөтөлдөг тий. Угийн бичиг хөтөлдөг. Гэтэл манайханд нөгөө нэг тодорхой түүхийн шалтгааны улмаас угийн бичгийг одоо хөтөлхийг зогсоосон ч үе би сэргээсэн ч үе би. Сэргээсэн чи монголчуудын 87% нь борч байгаа хөлт болсон.
Тэгсэн.
Тэгэнгүүт одоо энэчнээс тэгээд тэр судалгаанаас аваад үзвэл монголчууд 3 4 дүгээр үеэс ерөнхийдөө дэш мэдэхгүй байна гэдэг ойлголт. Тэгвэл бид нар угийн бичгийг одоо хөтлөөд одоо цагаас хөтлөөл ирээдүйд 9 үе 7 8 үеийн дараах бол хийж болно. Тэгвэл яг одоо яг хамар харамж авах. Гэдэг асуудал ярьж ирж байгаа хэрэг. Тэгэхээр энэ дээр хийгдэх боломжтой хамгийн төгс арга нь бид нар генетикийн судалгаа хийх, генетикийн оншилгоо хийх асуудлууд энэ дээр яригдчих орж эхэлнэ гэсэн.
Тэгэхээр за миний зүгээс чамд нэн тэргуунд хэрэгтэй байгаа зүйл бол лаборатори юм байна тийм үү?
Лабораториас гадна хууль.
За, хууль яагаж хөллөө?
За, хууль орой үндэсний айл байдлаа албатай асуудлаа. За, тэгэхээр ер нь бол дэлхийн ихэнх хөгжцөн орнууд бол энэ генетикийн онцлог юм шиг тухай хуультай байдаг. За, тэр хууль яагаад хэрэгтэй вэ гэхээр нэгт тухайн генетикийн судалгаа хийхэд лаборатори тэрэнд ашиглаж байгаа тоног төхөөрөмж, тэнд ажиллаж байгаа мэрэгчлэлтэн тэр эцсийн онцлог тавьж байгаа. Имч эднэр бол маш чухал. Алдаа гарах магадлал өндөртэй байхгүй. Би 1 нанодроп алдахад тэндэр асуудал үүсэх магадлалтай байхгүй. Тэгэхээр тэр болгон дээр мэрэгсэн тухайн одоо чиглэлээр онцлогоо хийгээд чаддаг тийм хүн хийх хэрэгтэй. Хэн дуртай нь хийгээд их боломжгүй. Тэгэхээр хуулийн зохицуулалт яд өгөхлөр нэгт ямар стандартын лабораторид яг ямар мэрэгчлэлтэн тэр мэрэгчлэлт нь яг ямар ямар өвчнүүдийг тэдүү удаа оншилсан бүр германд бол яг ийм залттай байдаг. Одоо чинь тэр өвчнийг тэдүү удаа, тэрийг тэдүү удаа, тэрийг тэдүү удаа оншилсан ийм хүн онцлогоог нь тавина. Ийм мэрэгчлэлтэй хүн одоо яг энэ судалгааг нь хийнэ гэдэг нэг ойлголт нэг. За хоёр дахь нь болохоор генетик
нь хуулиар зохицуулсан.
Хуулиар зохицуулагддаг.
За.
За хууль дагах журмуу дараа давхар зарим газар зохицуулаг. Зарим нь бол хуурын дээр оролцсон байдаг. За тэгэхээр дараагийнх нь асуудал нь болохоор нууцлын асуудал. Генетик мэдээллийн нууцлын асуудал. Одоо жишээ нь хин нэгэн хүн хурж ирээд мандуул гэдэг хүний генетик мэдээллийн дураараа аваад тэрийг ашиглах боломжгүй байхгүй. Энэ бол хувь хүний өөрийн нууцлын асуудал. Миний хамгийн үнэтэй зүйл байхгүй. Гэний миний гений мэдээлэл гэдэг. Миний гений мэдээллээс миний юу ч уншиж болно. Тэгэхээр энэ хамгийн чухал. Тэгэхээр энийг улс үндэстэн яаж хамгаалах юм? Нэг асуудал. За хоёрт нөгөөдхөөс нь үндэстэн төлөөлөх үүсэх хэмжээ. Одоо Монголда дотооддоо энийг илүү хийх хэрэгтэй. Үндэстнүүд ер нь бол их хэмжээний тус гадагшаа гаргахыг зөвшөөрдөггүй. Яагаад тэгэхээр одоо ч статистикаар бол тоотлоод үзвэл за 10% нь бол үндэстэн төлөөлнө гэж одоо яригдаг боловч яг хэрвээ 1000-аас дээш тоо гарч ирэх одоо төлөөлж байгаа тоо нь 1000-аас дээш бол 1000-аас дээш л бол үндэстэн төлөөлнө гэж үздэг. Тэгэхээр Монголоос хаа энэ нэгтгээс 1000 хүний мэдээлэл цуглуулах юм бол Монгол үндэстний гений мэдээллийг одоо үндэстний онцлогийг мэдэх боломжтой гэсэн. Дэлхийд дээр байгаа хүн бүхэн генетикийн хувьд 99.9% төстэй. Яагад бол бид нарт хөмсг бай, нүд бай, хамар бай тий. А харин 0.1 хувь ялгаатай гэж үздэг. За зарим судалгаа нар 0.5% гэж үздэг. Энэ нь тухайн хүний биеийн өндөржин, усний царай зүстэй, нүдний өнгөөс гадна тухайн хүний өвчлөлтгий байдал, эрүүл мэндийн сэтгэхүйн онцлогийг харуулж байгаа. Энэ нь нөгөө үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой гэж яриад байгаа асуудал үндэсний онцлог гэхгүй. Тэгэхээр нөгөө энэ мэдээллийг бид нэр яг гадаад мэдээж олон улсын судалгаа тий, дэлхийн одоо энэ генетикийн хүн амын судалгаа нар оролцох нь зөв. Гэхдээ энэ болгоныг бид нэр дотооддоо хадгалж хамгаалж нөгөө үндэсний хамгаалах гэдэг нэг асуудал. За дараагийнх нь болох терэ одоо Израилийн маш том жишээ байгаа. Гений банк үүсгэсэн. Тэр гений банк дотроо яаж байгаа гэхээр ойролцоогоор нөгөө сайн дурын байдлаар одоо гений донор гэдэг нэр өгөөд хуйлаараа. Тэгээ тэрэн дээр 200 мянган хүний гений мэдээлэл цуглууллаад тэгээ ер нь бол Израиль хүн ер нь яавал өвддөө. Яагаад энэ мутац байгаад байгаа. Одоо ийм Канадны мутац гарахад яах юм те. Израиль хүнийг яавал илүү авах юм. Ямар им энэ улсад илүү нөлөөлөх юм, энэ хүмүүс нөлөөлөх юм гэдэг эрүүл мэндэд бүтэн хянаад ингээд нөгөө хүнийхээ эрүүл мэндийг сайн хянаа явчиж байгаа юм. Тэгэхээр энэ нөгөө гений нууцлалтай холбоотой асуудалтай, энэ генетикийн цаашаад энэ хүмүүсийн эрүүл мэндэд яг ямар нөлөө үзүүлж явах юм гэдэг маш том зохицуулгад их хэж явагдаад. Нөгөө талаас одоо юу гэдэг одоо гемт хэрэгтнийг илрүүлэх онцлогтэй, гемт хэрэгтнийг одоо хөөж мөрдөх ингээд маш олон асуудал руу ордог. Тэгэхээр энэтэй холбоотойгоор энэ нөгөө нэг нууцлалын асуудлуудыг зохицуулдаг. Хоёрт нөгөө сайн нэг нь хоёр дахь байсан шүү дээ. Гурав дахь асуудлууд нь болохоор нөгөө сайнны хэлжсэн үндэсний хэмжээгээр бид нар яаж хамгаалах юм. За дөрөвдөг нь судалгааг Монгол дотроо болон олон улсад хийж байгаа тохиолдолд Монголд генийн тухай хуулиар ямар зохицуулалтар яаж явах юм. Гэх мэтчлэн маш олон харилцааг эндээс зохицуулж байж одоо яг бид нар зүв явж эхэлнэ гэсэн. Тэгэхгүй одоо юу гэдэг хин нэгэн дуртай өн хурж ирснэ гений онцлогоо хийгээд тэрэн дээр онш тавиад тэр нь хэрвээ алдаатай байвал яах вэ? Тэр нь хэрвээ хийч чадахгүй чадваргүй хүн хийчүүл яах вэ? Энэ гений мэдээлэл одоо жишээ мандуул гэдэг хүнд та ийм гений мутацтай байна гэж хэлдэг хүн маш том цохилт болно. Энэ чинь үр өдөнд дамжих юм байна. Ингээ хэлдэг үгүй байвал яах вэ? Тэгэхээр мэрэгчлэлтэн гэдэг хүн энэ дэр маш чухал нөлөө үзүүлж байна. Тэгэхээр энэ хүний нөөцийг бэлдэх энэ дээр анхаарах энэ болгоныг хуулийн нарийн зохицуулалтаар олон улсад зохион байгуулж байгаа.
За хоёлаа саяны мэдээллийг дахиад нэг жоохон зайжлаад яг лабораторитой олсноор иргэн хүнд ямар өгөөжтэй байж болохыг та нарт байгаа мэдээлэл төр тулгуурлаад өгье те. Одоо мэдж байгаа гадаад руу урсж байгаа мөнгөн дүн за эрүүл мэндийн зорилгоор эмнэлзүү одоо юу гэдгийг хагалгаа бусад эмчилгээнд зориулаад Монголоос Солонгос руу, Хятад руу, Герман руу, Япон руу ингээд маш олон хүмүүс явдаг. Тэгээ энэ мөнгө бол хин нэг Германаас гарч байгаа. Угаасаа манай эдийн засгаас гадагшаагаар явж байгаа мөнгө өрсгөл. Тэгэхээр энийг бол багасгах боломж байна гэж ярианы түрүүнд хэлсэн. Гэхдээ яг энийг бүр ингээд микро хэмжээнд иргэн хүний хитвчэнд байгаа мөнгөн дээр тулгуурлаад тооцоход ер нь хэр их мөнгийг бид үлдээх боломжтой вэ?
Энэ дээр нэг ийм юмуд байгаа. Гадагшаа нөгөө маш их хэмжээний мөнгө урсаж байна гэж тэгж хэлээд байгаа шүү дээ. За тэгэнгүүт энэ дээр нөгөө одоо чинь генийн шинжилгээг гадаадад ойролцоогоор за одоо нэг жин панел гэж үүдэг хөөхгүй 96 төрлийн гений мутацыг нэг хүн дээр үзэх боломжтой. За энэ шинжилгээг хэрвээ Солонгост хийх юм бол 20 орчим сая төгрөгөөр хийлгэж байгаа. А гэтэл бид нэр Монголдоо хийхэд Монголдоо хийгээд бол лабораторид ажиллаж байгаа хүмүүстэй хангалттай цалингаа өгөөд тэгээд Монголдо хийх боломжийг нь тооцох юм бол бид нэр 10 сая дотор багтаач хийх боломжтой байхгүй 10 сая дотор. За тэгэнгүүт энийг одоо жишээ нь Солонгос руу гадаад руу явлаа гэж тооцоход тэр хүн дагаад ямар зардлууд гарч байгааг хэлэхээр тийзний зардал тэр хүнийг дагаад нэг хүн явна очоод буудлах буудлын мөнгө идэх хоолны мөнгө гэд мөнгө нь маш их даабалтчихж байгаа. Тэгэхээр монголчууд ер нь бол одоо эрт оншлуулж чадахгүй байгаа ч юм уу хавдраа эмчилүүлж чадахгүй байгаа нэг том шалтгаануудын нэг нь бол санхүүгийн асуудал. Тэгэхээр 6 сард ерөөхдөө нэг ойролцоогоор хавдартай хүний тооцоог үзэх юм бол нэг 600 мянгаас 42 саяын хооронд 6 сарын хугацаанд мөнгөндөө зарцуулж байгаа байхгүй. Хэрвээ энийг их дэлрүүлчих юм бол эмчилгээндээ юу гэдэг нь хангалттай хэмжээнд эмчлэгдэх боломжтой. Монголд одоо эмчилгээ одоо ингээд Монголд эмчлэгдэхгүй өвчтний жагсаалч жил ирэх тусам цөөрж ийн л доо. Тэгэхээр одоо эмчлэх боломж нь сайжирч байна гэсэн. А гэтэл биднэрт сайн оншилгоо байхгүй байгаа учраас тэр сайжраад байгаа эмчилгээнийхээ үр дагаврыг бид нар авч чадахгүй болчих гээд байгаа хөөх. Тэгэхээр Монголд бол эмчнэр чадвартай гэвэл чадвартай. Судлаачд нь чадвартай гэвэл чадвартай. Гол нь биднэрт санхуучилт юмнууд дутуу байгаа, лаборатори дутуу байгаатай л ерөөхдөө холбоотой гэж үзэж байгаа. Одоо чинь Германд ч юм уу бусад орнуудад хавдрын гений онцлогоо хийхэд даатгалд нь орсон байна. Тэгээ даатгалд орохдоо хэрвээ удамш хандлагатай буюу яг тухайн хавдраар эсвэл хавдраар тухайн иргэн төрний хамаатан садан дотор хоёроос хоёр болон түүнээс дээш хүн хавдар өвдөх юм бол удамшх магадлалтай хавдар байна гэж сэжиглээд гэр бүлийн хүмүүс нутсан сэргийлэх зорилгоор хавдрын гений онцлогоо хийдэг. Тэгэхээр энэ нь хийсний дараа ер нь бол мутац байна байхгүй гэдэг ерөөдөө тодорхой болчдөг. Тэгэхээр энэ зардлыг юу гэдэг одоо улсаас нь даатгалаас нь гаргаж өгдөг те. Одоо жишээ нь манай зохицолтолгоогүй юмнууд өмнө их байсан л та. Жишээ нь цусны хорт хавдрын онцлогооны стандарт буюу тухайн цусны хорт хавдар гэдэг онцлогоог эцсийн байдлаар тавихад ямар ямар шинжилгээнүүд хийх ёстой байд юм бэ? Тэрэн дотор кини шинжилгээ явж яддаг байхгүй. Гэтэл хийгээгүй нэлээд удаа явчих. Гэтэл одоо жишээ нь цусны хорт хавдрыг эдгэрэх боломжтой хүчин гэж үздэг. Эдгэрхийн тулд чүмэг шилжүүлэн суулгах мэсцэл хийнэ. Тэрэн дээр яг энэ тухайн эдийн тохироо гэдэг шиг генийн тохироог үздэг. А хэрвээ тэр нь тохироо байхгүй байх юм бол тухайн суулгацыг хүний бие, гадны биет гэж бодоод дархлаа нь хохруулаа хийчихдэг ийм асуудал үүд. Тэгэхээр энэ дээр хэрвээ энэ шинжилгээг хийчих юм бол бид нэр цусны хорт хавдрыг Монголдо бүрэн эмчлэх, эдгэх боломжтой байхгүй. Энэ тал дээр одоо манай цусны төв маш сайн ажиллаад ингээд ихний алхмуудаа хийгээ мундаг явж байгаа. Гэтэл одоо жишээ нь гадагшаа ингээд цусны хорт хавдартаа 300-400 сая төгрөгийн хандуугаал гадаадад очиод эмчлүүлээл тэгэл эмчилгээнд дийлэхгүй өнгөрч байгаа хүмүүс маш их байгаа шүү дээ. Хэрвээ та бүхэн анзаарч ирсэн бол одоо ингээд интернетэр дүр ийм хавдартаа, тийм хавдартаа эмчилгээ гуугаал. Хэрвээ тэрэн дээр бид нэр их доншлогоо хийгээд хавдрын доншлогоо маш сайн хийчих юм бол бид нэр тэр бүх мөнгөнүүдийг дотоодоо авч үлдэх боломжтой болж үлдчихэж байгаа юм. Тэгэд одоо чинь хавдраас олж хавдар хөдөлмөрийн чадрын үнэлгээ гэж байдаг. Тэгэхээр одоо чинь хүн ханаа дүрсэн бол тий осолд орсон бол хавдар эцэн шатнд ончлагдах юм бол хөдөлмөрийн чадрыг 90-100% алдагдулдаг гэдэг манай угаасаа юунд байгаа. Одоо тэр хөдөлмөрийн тухай хуулийн тэр журмуудад нь байгаа. Энэ мөнгүүдийг бид нэгээд хэрвээ тэр хүмүүс ирүүл байх юм бол улсын төсөвт нийгмийн даатгалаараа зөвхөн төлж байгаа мөнгө нь 10 хэдэн тэр бумд хөрвөл авчиж байгаа. Тэгэхээр тэр хүмүүс нэгт ирүүл байгаад хоёрт тэр эмчилгээний зардал мөн одоо ингээд гадаадад очингоо тэр хүмүүс ингэдэг Монголд яг стандарттаа яг барьдаггүй ер нь манайхан бол яг стандартыг яг явцсаа барьдаггүй монголчлэн гэдэг ойлголт байдаг. Монголчлцсан хүмүүс яадаг вэ гэхээр гадаадад очингоо тэр нь олон улсын стандарт хангаагүй шинжилгээ байдаг учраас дахиж хийдэг. Тэгэхээр тэр хүн хоёр удаа мөнгө төлдөг. Дахиад санхууг эрсдэл тэгээ бүүн асуудал. Тэгээ сүлдээ мөнгөө дэлхээ болоод Монголдо буцааж өрж ирээ. За за амьдралтаа гавлрий гэд хөнгөвчлөх хэмжлэгэнд орж байгаа. Маш их хүмүүс байгаа. Тэгэхээр бид нэр эрт онцлогоо чадвартай сайн хийгээ явчих юм бол энэ нөгөө бас хуулиараа зохицуулагдчих явдаг. Нөгөө даатгалаас мөнгөний санхуучлалтыг гаргах ч юм уу те. Тэр цусартлын шинжилгээ гэр бүлийн одоо гэр бүл болоход Монгол улсын гэр бүлийн тухай хуулиндаа юу гэж заасан байдаг вэ? Гэрлэхэд одоо хориглох зүйлс гэж байдаг. Тэрэн дотор одоо хамаатан хүмүүс хоорондоо сухыг хориглоно гэж заасан байдаг. Тэгэхээр тэрэн дээр одоо жишээ нь цэсэртэлтийн шинжилгээ бид нэг их тэр их ихт маш их процесс болно л доо. Жишээ нь Монгол байгаа мó байхгүй мó эхлээд зогтооно. Байх юм бол монголчуудад одоо тэр чигт нь үзээх юм бол маш өндөр үнэтэй болно. Тэгэхээр тодорхой хідэн байрлууд дээр яг монгол хүний өвөрмцгийг илэрхийлж байна. Тэрийг нь олно. Тэгээ тэрэн дээрээ судалгаа хийн. Тэрний дараа гэр бүлийн тухай хуулийн тэр нөгөө нэг юм шинжилгээ угаасаа авдаг. Тэр шинжилгээд нэмэлт өөрчлөлт ороод хоёр хүн гэр бүл болох гэж байгаа бол та хоёр цусаартлын шинжилгээ өгнө. Хэрвээ байх юм бол за та хоёр хамаатан садан байна. Тийм учраас Монгол улс энийг батлахгүй. Гэхдээ та хоёр хайр дурлалтаа болдоод явах нь та хоёрын асуудал. Хүний эрх яаж а нөгөө талаас үндснээ хэлгүй байтал яригч байгаа ч бид нэр тэрийг хянах хүмүүст мэдээллүүдийг өгөх. За хэрвээ хүмүүс гэр өсөх юм бол гэр одоо татмсаад ингээд хайр дурлал үүсэж байгаа тохиолдолд хоёул юу хамаатан үг үзүүлчих юм. Ийм байдлаар бид нэр ухамсарт байдлаар шийдээд ингээд явах боломжууд маш өндөр байгаа. Тэгэхээр генетикийн шинжилгээ гэдэг зүгээр нэг юм хавдар тийм тусаартлаас гадна перинатал тийм одоо нэг юм юу байгаа би сэтгүүлийнх нь нэрийг таад хэлээд өгөө зэ. Энэ нэг юм сэтгүүл байгаа. Энэ ямар сэтгүүл вэ гэхээр одоо перинатал диагноз гэдэг юм сэтгүүл байгаа. Одоо жирэмсэн одоо ураг үед нь тийм яг энэ хүүхдэд ургийн шинжилгээ генетикийн шинжилгээ хийж үзээд энэ дээр нэм хавдар одоо өвчнийг нь ерөөхдөө илрүүлээд тэрний зэрэг арга хэмжээ ирээдүйд яах юм гэдэг хэд. Гэтэл энэ дээр перинатал диагноз гэдэг юм сэтгүүл дээр 1980 оноос хойш 2020 он хүртэл ингээд юм тэдний дээр судалгаа хийсэн хэвлүүлсэн энэ одоо гений шинжилгээ хийсэн гэсэн үг шүү дээ. Энэ сэтгүүлүүдийн чагсалтаа гаргасан байгаа. Аль орнууд хэдэн хувьтай гэдэг. Гэтэл энэ дээр гурван газар огт энэ шинжилгээг хэвлүүлээгүй, судалгаа хэвлүүлээгүй ийм юу гарч ирж байгаа юм. Энэ нь Мадагаскар, Айсланд, Монгол гурав баг. Тэгэхээр бид нэг дэлхийгээс хэрэг хоцорж яваг ингээл эхний үр дүнгууд харуулж эхэлж байгаа. Тэгэхээр перинатал одоо жиг хүүхэд үеийн энэ
төрхийн
өмнөх үеийн энэ оншилгоо гэдэг хүүхдийн ирээдүйд те одоо ямар өвчнөдтэй байж болох вэ те тэр одоо жирэмсэн үед одоо ингэдэг хүмүүс ингэдэг хөөхгүй тухайн хавдар генийн гэхэлэрл үр хөдөм дамждаг гэж ойлгоод гэтэл тухайн эр юм бэлгийс нэгдээд зиготт буюу нэгдсэний дараанаас эн чинь маш олон хуваг метаз буюу ингэдэг юм хуваагдчих эхэл 1 2 2 4 4 8 16 гэдэг энэ үеүүдэд гадны ямар нэгэн нөлөөс болж мутац үүсч байна. Тэгээ энийг нь илрүүлэхдээ цаашдаа яах вэ гэдэг арга хэмжээг авах хэрэгтэй байдаг. Манад энэ байхгүйгээс олж маш том одоо дутагдaltaй талууд байгаа. Одоо эхний лхассан эрүүл мэндийн үндэсний төвийн эрдэмтэд судлаачид яг энэ уузам зүүн засгийн эрдэмтэд ийм юмтай болох юмсан гэж маш их хичээж байгаа. Тэгэхээр энэ тал дээр бид нэр анхаарахгүй бол нөгөө эрүүл мэнд гэдэг нөгөө нэг одоо үндэсний аюулгүй байдалтай эрүүл Монгол хүн талаар яригдах ямарч боломжгүй болж эхэлж байгаа асуудлууд байна.
За эхмээ зүгээр хуу хүнээс чинь асуух асуулт. За чи гэр бүлээ төлөвлөж ийе гэж бодъё. Тэгээд одоо дараах үйлдэлийг хийхэд хэдэн төгрөний зардал гарахыг хойлоо бодохгүйгээр хөрөнгөний нөөцөөс хангалттай байгаа гэж үзэх юм бол за мэдээж нөхцөл байдал одоогийн байдлаар Монгол улсад гений шинжилгээ лаборатори байхгүй, хангалттай хүний нөөц байхгүй, чадамж байхгүй байна гэд яг одоогийн нөхцөл байдлаар бодож үзье л да. Тэгэхээр чи нэгдүгээрт эрсдэлтэй орчинд амьдардаг. За нөгөө хүн маань ч гэсэн эрсдэлтэй орчинд амьдардаг байгаа. Тэгэхээр чи өөрөө хамгийн түрүүлээд чи болон чиний хайртай хүний тэндээс төрөх хүүхдийн аюулгүй байдалд үйлдэл хийж гинэ гэж үзээд хаашаа явж ямар шинжилгээ хөх вэ?
За энэ дээр ийм байгаа. Эхний хэсэг дээр нэг жижигхэн тайлбар. Лаборатори байхгүй үнэн. Хүний нөөцийн хувьд байгаа юу гэвэл байгаа. Гэхдээ мондгууд нь гадаад таг. Гадаад энэ том том сургуулиудад гадаадын амир амир эрдэмтдийн доор солиотой судалгаанууд хийгээ бүр ингээ хэрэг их гайхуулж байгаа юм. Тэгээд ер нь би энэ чиглэлээр ажиллах бас нэг шалтгаан нь би яг ингээд Харвардд очиод ажиллаад би амир мундаг юм байна гэдэг ойлголттой тий. Би тооцсон бачка тэнд очиж байгаа штэ. Тэгээд яг ингээд очиод бодит байдлаар дээр нүүр тулгууд би хинч биш. Тэгээд тэнд байгаа залуучуудтай ингээд ярилцал ингээд үзэнгүүт амар мундаг залууч. Би тэднэр шиг болохын тулд надад дахиад 10 20 жил хэрэгтэй. Тэгээд тэр хүмүүстэй ярилцаад ингээд сууж хаад таад яагаад Монголд очитгүй юм бэ? Гэт хүмүүд цалин лаборатори хүн нөөц байхгүй. Тэнгүүд манайха одоо жишээ нь хамгийн энгийн жишээ нэг лаборатори нэг байгуулах гэж үзсэн. Танаг төхөөрөмжийг аваад өгчдөг. Нэг авч өгсөн. Тэгээд нөгөө хүний нөөц нь дагалдах бодис одоо зүүрлэх дэлхийн бол нэг өнөө өгчүүд одоо наанаас сүв аа үннийн сүв авахын тулд бух хэрэгтэй, туглах хэрэгтэй, тэгээс өвсн хэрэгтэй, усн хэрэгтэй. Энэ юм шийдгүй зөвхөн үнийг нөхчөөд одоо яагаад сүв авахгүй байгаа гэдэг нэг гэж манайх нэгдэг байхгүй. Тэгэхээр энэ бүх юмнууд нь байхгүйгээс болоод бид нэр Монголд ирэхгүй. Хэрвээ бид нэр ирэх юм бол бид нэр хөгжүүлэх боломжтой. Монголд байгаа мундаг хүмүүс ч байгаа. Бид нэр гэхдээ лабораторид байхгүй учраас яг тэрийг тэр төслийг өдөрдөж явах яг мэрэгчлийн хүн өдөрдөөгөөс болоод энэ дэр юм асуудлууд гардаг. Тэгэхээр миний хувьд л одоо чинь тэгээ тэнцэнэс юу ойлгосон байх хэлэр би ер нь бол одоо ингэдэг нэг юм явлаа явлаа гэхэд 10 20 жилийн дараа л яг юм мундаг хүн болох магадaltaй юм байна. Тэгэхээр тухайн үед би юу бодож ирсэн юм хэлэр ягаад энэ хавдрал илүү ингэж явсан хэлэр манай иргэн төрн миний хамаатнуудаас маш их хүмүүс хавдрал сурдаг. Одоо яг энэ тэр тавтамж тоогоор нь одоо үзэх юм бол бараг 10 20 хүн хавдраас ус насорсон. Миний хүүхэд миний одоо ээж аав миний хүүхдийн хүүхэд хавдраас болох нас орох эрсдэл надад байгаа байхгүй. Тэнгүүд надад юу тулсан гэхэлэр би юу хийж чадах юм? Би миний персона яг юу байна гэдээ ингээд өөртөө тулаад үзээд за би миний одоо ингээд юм илүү надад байгаа надад илүү байгаа жохон талант нь гэхдээ миний хувьдаа шүү бусдаас биш. Миний хувьдаа миний талантуудаас илүү жохон байгаа нь энэ хүмүүсийг ажиллах орчинг нь бүрдүүлж өгөх тал дээр жоох ажиллаж үзье. Тэр лабораторийн байгуул чадах нь чадахгүй нь энийг нь ямарч үснэ дуулгая гэдэг үднэс одоо яг энэ Монголд үржирээд яг энэ прожект төр ингээд ерхийдөө явж байгаа гэсэн. ерөнхийдөө жоохон яруу байгаа гэсэн миний хувьд. Яг тэгэхээр маш их хүмүүс одоо ингээ эргэн тойроо хамаатан садлангаас хахуулаад ингээд жил 40,000 нас орж ийн гэдэг нь 40,000 хүн тижигч алж байгаа. 40,000 хүн өнчөрч байгаа. 40,000 гэр бүл дампуурж байгаа асуудал яригдаж байгаа. Тэгэхээр энэ тал дээр хувь хичих юм бол ахトゥ өөрийн үр хүүхэд ачхгучаа бодож байгаа. А нөгөө талаас өөрийн чадамжаа үнэлэхлээр би тэр хүмүүс нэгэнт сурцсан байгаа хүмүүстэй зэрэгцэж 10 жилийн дараа би тэрийг сураад ирлэхэд лабораторид байх уу байхгүй юу? Тэр хүнийг ингээд би 10 жилийн дараа ирэхэд хідэн хүн өнгөрцөн байх бол хідэн хүн нас орцсон байх бол хідэн хүн өнчөрцөн байх бол гэдэг ийм айдас надад байсан учраас энэ надад бол үнэхээр айдас. Тийм учраас за би ядаж энэ мундаг хүмүүсийг ажилуулах лабораторийг нь байгуулах чиглэлээр нь багтнаа ороод ажилласан би өөрөө онцлогоо их хугацаанаас хэд дахин богинохон байгаа учраас пин чиглэл рүү орчихё гэдэг байдлаар ерөөхдөө карьераа жоохон золиослоод наашаага орж их ирсэн. А яг энэ нөхцөлд бол одоо юу гэдэг нь би аль болох гадагш явах гэсэн.
Аа.
Агарын бохирдол нь хоол хүнсэн чанар, хүнсний ажилгүй байдлын асуудал нь байгаа мó байхгүй мó. Тэрэн дээр яг судалгаа нарийн лабораторид байхгүй учраас би тэрэнд итгэхгүй.
Аа.
А дээрэс нь энэ халдвар төвчин асуудлууд ингээл айгүйх яригдчих. Нэг үеэр болол баахан гидсний сахванцраад асуудал яригдчих. Утаатай. Миний хүүхдүүд амьдрах боломж нь байхгүй байхгүй. Тэ? Тэгээ боловсролын асуудал. Одоо сүлдээ тарих судлалын асуудал ярих чинь тэр хэсэг дээр энийг үлдээч. Айллуулах гадагш явах. А дэрэс надад мөнгөнд байгаад би генетик шинжилгээ хийхэд үзнэ. Өөртөө чинь. Тэгэд ирээдүйд миний хүүхдүүд ямар өвчнөр өвдөх магадлалтайг нь би олно. Тэгэд өрчсөн сэргийлт. Өвчин гэдэг бол одоо бидний хүрээлэн буй орчноос 70% хамаардаг. Надаас 30% л хамаардаг ийм асуудал баг. Тэгэхээр би тэр 70% шалтгаан яг надад юу үсгээд вэ? Миний хүүхдэд юу үсгээд вэ гэдгээ би мэдчихэд тэрний эсрэг эрт илрүүлэх, өрчсөн сэргийлэх арга хэмжээ авах юм бол ямар ч өвчин идэгдэг баг. Тэгэхээр энэ чиглэл рүү илүү явдаг гэсэн. Аа. Одоо жишээ нь хими имчилгээ. Хими имчилгээ мангад маш их байгаа. 3, 5 гэдэг иммуудын хослолоор явдаг. Гэтэл хими имчилгээнд дэр аль альанд нь 5 флэр өрөөцөл гэдэг бодис ордог. 5 флэр өрөөцөл. Аа гэтэл тухайн хүнд одоо энэ хемохромтоз гэж нэрлэдэг. Энэ дэр тухайн хүнд хэрвээ нэг ген үзе тэр гений мутацтай байх юм бол 5 флэр өрөөцөлийн хордлогонд ороод тэр хүн нас орно. Яагаад гэвэл тэр гений мутацтай учраас тэрийг хавдрын хими имчилгээний гентийн нас оролтод бүртгэж явдаг. Гэтэл би нэг генийг үзчихэд гений шинжилгээ хийж үзчихэд энэ хавдар одоо энэ хими имчилгээний үед нас орох уу барахгүй юу гэдгийг мэдчихээд тэрний эсрэг одоо арга хэмжээгийн имч арга хэмжээг авах нь маш том асуудал, маш олон хүний амийг аврах асуудал яригдчих жоох. Тэгэхээр гений шинжилгээ гэдэг биднэрт мэппинг буюу имчилгээний замыг нь зааж өгдөг, онцлогоо нэцэн онцлогоо тавьдаг, үр хөдмийг нь хамгаалдаг ийм асуудлууд яригч байгаа. Тэгэд энэ тэр одоо жишээ вирус дээр ч ярьлаа шүү дээ. Вирус нь яг ямар төрлийн мутац ах мутацаас хамаарат хорвоо чанар халдварлах чадвар бүх юм тогтоогдож байгаа. Хоол хүнсэн дээр ч тэр хавдар дээр ч тэр зүрх судасны өвчлүүд дээр ч тэр тийм. Ягаад монголчууд их ингэж их зүрх судасны өвчлөл их багадаг. Тэнд ямар нэгэн гений өөр мутац байгаа учраас л тэгж байгаа. Гений өөр нэгэн содон шинж тэмдэг байгаа учраас л тэгж байгаа. Бүх шалтгаан бүх юм генээс ялгарч байгаа үүсэж байгаа тэр уураг тэр гений уагдл бидний тэр чигтэн цогцолж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол зүгээр ингээд өнгөрч байгаа явдал асуудлууд биш болж таарч байгаа.
Яг нөгөө одоо бүдүүн баргаар бол онцлогоо бол имчилгээний 50% байгаа шүү дээ. Зөв онцлох юм бол зөв имнэл зүүн арга техникээ сонгоно. Тэгэхээр нөгөө гений хэмжээнд шинжилнэ гэдэг нь имчлэх арга зүгэл зөв тогтоох одоо үндсэн өгөгдөл нөө үнцүү гүгдэлч байх уу зүгээр зүү гаргалганаа л гэсэн санаатай тий. Гэтэ яг одоо чиний ярьж байгаа асуудлыг хүндэж байгаа асуудлыг шийдэх гэж байгаа хоёр юу ч харахаар мэдээж нэг нөгөө юу л байна л да. Дид үтсэн асуудал байгаа хөх тий. Улс манай улс өөрөө шийдээд хийх хэрэгтэй асуудал байна. Тэгээд энэ яг зүгээр үдсэж байгаа сонсож байгаа хүмүүсийн хувьд яг танд ийм гаргалгаа байж болно шүү гэдэг нэгдүгээрт хэлж байгаа. Дээрээс нь а ус ямарваа нэгэн байдлаар хизээ нэгэн цагт те энийг өөрсдөө шийдээд оруулаад ирэх юм бол хэр их хэмжээний одоо хөрөнгөний хөвд өгөөчтэй үйлдэл болох вэ гэдгийг сая нэлээд сайн тайлбарллаа. Тэгээд би дараагийн сэдв рүүгээ шилжмөрөн. Би бол сая яг лабораторитой болоход ямар ямар одоо өр өгөөчтэй зүйлс болохыг бол бид хоёр сайн хангалттай ярьчлаа гэж бодож байна. Дараагийн энэ сэдв болохоор бас нэлээн яригтай сэдв. Тарих судлалын шинжилгээ ухаан. За тэгээд энэ Тарих судлалын шинжлэх ухаан одоо олж тогтооцсон байгаа. Маш олон олтууд бас байгаа. Тэгээд дээрэс нь яг анагаахын шинжлэх ухаанд хиймэл оюуны ухааны одоо өгөгдөлтөөр суурилсан онцлогоо эмчилгээний арга зүйг санал болгох гэсэн процессууд ер нь ороод ирцэн Монгол руу ч гэсэн тун уутрахгүй нэвтрэх гэж байгаа тийм зүйлс байгаа. Тэгээд энэ дээр бас тарих судлалын шинжлэх ухаан дээр ер нь одоо манад байгаа үндсэн асуудлууд статистикийн үүднээс хэлэхэд ямар ямар асуудлууд байна. Дээрэс нь эмчилгээний одоо эмнэлзүүн арга зүйдэр ер нь нэвтэрч байгаа яг тарих талтаа ер нь хэр их одоо хөгжсөн салбар юм бэ? Манад Монгол дотоод доо.
Дотоод бол хөгжиж яваа. Хөгжиж яваа. Гэхдээ биднэрт бас ялгаахгүй лабораторид хоног төхөөрөмж маш муутай. Тийм учраас хөгжих боломжгүй. Болоод байгаа яг одоогийн байдлаар. Яг альва ямар нэгэн судалгаа хийхэд яг суур бааз буюу лабораторийн асуудлууд эргэж ирдэг. Тэгэхээр тарих судлалын шинжлэх ухаан дэлхийн тэргүүлэх шинжлэх ухаанд орцсон. 20-р зуунд бол сансар судлал цөмийн физик гэсэн бол 21-р зуунд тарих судлал нэмээд ороод ирсэн. Энэ нь юуг харуулж байгаа гэхээр эдгээр нь юугаараа энэ тэрүүлэг шинжлэх ухаан тогтоогдсон юм бэ гэхээр тухайн дэлхийн даяар тэр шинжлэх ухаанд хэр их мөнгө зарцуулж байгааг. Тэгэхээр тэр нь одоо жишээ нь тарих судлал одоо бүр номер 1 болоод хамгийн их шинжлэх мөнгө зарцуулж байгаа салбар болчихж байгаа. Манайд бол одоо жоохон ойлгож эхлээд нэг юм асуудлууд яригдчихэж байгаа. Тэгэхээр тарих гэдэг бол хүний биеийн үйл ажиллагааг ерөнхийд нь өдөр тутмын зохион байгуулж байгаа. Эрүүл мэндийн чиглэлээс. Нөгөө чиглэлээсээ бол тарих хүний мэдрэлийн эсвэл хоорондоо яаж мэдээл дамждгийг яаж боловсруулдгийг судлаад тэрийг одоо им кодинг те технологитой холиод хиймэл оюун ухаан гэдэг юм руу гаргаад ирлээ шүү дээ те. Тэгэхээр эдгээр зүйлүүд нь тарих судлал гэдэг бол одоо сүүлд үеийн ихэнх хүмүүний гаргалгаа болж эхэлж байна л да. Одоо чинь хиймэл оюун ухаан ангаах яаж нөлөөлч юм гэдэг асуудлууд. Ангаах одоо чинь зүгээр нэг юм сонирхолтой баримтыг хэлэхэд дэлхийн сүнэх магадлал гэж байдаг. Тэрний хамгийн ихэнд бид нөгөө бактери дэлхий байх дэлхийн сүнэх биш хүн төрлөختөө мөхөх. Тэрэн дээр нөгөө бактери дэлхий байх асуудал. Тэгэхээр бид нэр одоо ингээд маш их хэмжээний антибиотикын буруу хэрэглээтэй лаазлсан бүтээгдэхүүн хугацаа урцгагч тэрэн дотор бактери үржүүлэхүүн тул антибиотик хийсэн байдаг ч юм. Маш олон зүйлээс болоод нөгөө нэг бид нөгөө бактери өвчин үүсгэж байгаа бактери нь нөгөө тэрийг устгаж байгаа антибиотик гэдэг эмээс хэрхэн болтох вэ? Тэрний эсрэг хэрхэн тэмцэхүү гэдэг ингээд юм. Антибиотик төсвөртэй өвчин үүсгэж бактериуд маш их болсон. Тэгээ ер нь бол хамгийн их төрөнд насаа одоо хүн мөх хөндөрлөгдөн мөхөх шалтгаан нь энэ байсан. Гэтэл хиймэл оюун ухаанд суурилсан юмнууд яасан байх лээ. Дэлхийд дээр байгаа одоогийн байгаар тодорхой болсон байгаа 200 мянга орчим бактерийн яг энэ уургийн дарааллыг ингээд big data болгож аваад тэрэн дотроо ер нь бол яаж бактери мутацд ордог, яаж антибиотик эсрэг өөрийгөө хамгаалдаг төрөл одоо тодорхой болсон механизмууд дээр machine learning, deep learning хийгээд тэгээд антибиотик яаж ер нь бактерийг устгадаг механизмуудыг нь бас machine learning хийгээд энэ чинь AI-а сургаад тэгсэн чинь одоо ирээдүйд гарч болох бактерийн мутацуд нэг хоёрт тэдгэрийг одоо эсрэг үйлчлэхээ сайн тэрний эсрэг үйлчлэх чадах бүхий антибиотикийн эмийн бүтцийг биднэрт гаргаж өгөөд ингээд бид нэр хүн төрлөختөн мөхөх ихний алхмаасаа хошилцсон байна. Одоо аврагдцсан байгаа гэсэн. За дараагийнх нь болохоор эмч яадаг вэ гэхээр эмч өөрөө нөгөө эмчийн ажлын ачаал, стресс тэр нөхцөл байдлаас хамаарат алдаа гарах магадлал гэж үздэг. Тэр нь бол хүн бол нэг ойролцоогоор 65% магадлалтаагаар одоо яг үнэн зөв онцлох магадлалтай гэдэг юм судалгаа үт юм байна л да. Тэгмүүд энэ салбарт одоо чинь онцлогооны салбарт ялангуяа дүрс онцлогооны салбарт ингээд одоо тэр тухайн хүний анзаарч харахгүй өнгөрөх те эсвэл тэр одоо CT инч байна уу MRI инч байна уу эсвэл рентген инч байна уу аль алиг нь хиймэл оюуны ухааны тусламжтайгаар big data дундаас хайгаад олоо за ийм байна гэдэг эмчийн туслах болгоцсон гэсэн. Тэгэхээр эмч нэг удаадаа маш сайн эмчлэх гэхэд өдөрт нэг заа нэг 10 хүний CT унших чадамжтай гэх юм бол хиймэл оюуны ухааны тусламжтайгаар тэр 30 40 50 60 хүний шинжилгийг хараад олох боломжтой болчихж байгаа. Тэгэхээр хиймэл оюун ухаанд цорилсан ангаахын дэвшил бол маш өндөр. За
хүнээс хамралтай алдаа
хүнээс хамралтай алдаа багсан дэрс хурдтай болно гэсэн. Тэгэхээр яг энэ талын зохицуултыг маш сайн хийгээд явж явах хэрэгтэй. Жишээ нь сүүл нэг удаа одоо аль имлэгт за нэр имлэгийн нэрийг нэлээд яг яг энэ рентген тоо рентген одоо x-ray те x-ray дээр хүний ингээд цэшний рентгенийг уншдаг ийм одоо хиймэл оюун ухааныг нэвтрүүлээд тэрний Монголд big data байхгүй учраас Тайван л те Солонгос руу big data руу үсэргээд тэрэн дундаас яг тэрнтэй адилах яг тийм төрлийн сүудэр эсвэл тийм төрлийн илэрцтэй яг ямар өвчнүүд байна тэрний нөхцөлийг юу байна гэдэг магадлалыг нь тооцоод биднэрт гаргаж заа энэ ийм ийм өөрчлөлтүүд байна энэ ийм байх магадлалтай гэдэг гаргаж өгч байгаа шүү дээ. Тэнгүүд нөгөө нэг хүний гений хүний одоо гений мэдээлэлтэй адилхан хүний тэр мэдээллийг цаашаа явуулаад гадаадын датабейс дээр үсгэхэд тийш ингээд нууцлалтаад штэ гэдэг асуудлаар эхэлж байгаа тэр имлгийг зогсоосон байхгүй. Одоо харин эсэргээрээ маш эрчимтэйгээр орж ирж байна. Аа хиймэл оюун ухаан суурилсан одоо оншилгоо маш хурдтайгаар хүний биеийн өөрчлөлтүүдийг гаргаад ингэж орж эхэлж байна. Аа дээрээс нь одоо тархи судлалтай холбоотойгоор одоо юу гэдэг тэр хүний нөгөө одоо жишээ нь бодлыг гаргаад ирдэг боллоо штэ. Хүний одоо ингээд хэлэх гэж байгаагүй бодонгууд ингээд так 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 гэж бичээ гаргаад ирдэг. Тэр одоо жишээ нь ингээд ярианы хөгжлийн гажигтай болсон. Ярих болчингууд нь ажиллах болчихсон. Ярих боломжгүй хүн communication үсгэж чадахгүй тохионы хэлээр л ярьдаг. Гэтэл тэрийг нөгөө яг ярих үед оролцож байгаа тэр тархины одоо ингээд мэдээлэл авлаа. Тэр мэдээллүүчийн тархинд очих боловсрал нь тэр нь буюу одоо өгсөх мэдрэлийн ширхгээр буюу мэдрэхүүн ширхгээр тархинд очиод тэр нь боловсрогдоод буцаагаад юм ярих ярихад яг тэр итгэвчж байгаа нейронуудын төгсгөлөөс нь буюу хөдөлгөөний мотор нейронуудаас мэдээллийг цуглуулад за яг ийм үг хэлэх гэж байна гэдгийг ингээ гаргаад ирдэг болсон. Тэр нөгөө нэг одоо гаргуу гараад хариулсан ч юм уу тийм хүмүүс ингээ буцаад ингээ хөдөлгөөнд нь оруулж ирж байгаа ч юм уу. Гэх мэтчлэн маш олон төрлийн одоо ач холбогдлуудыг Монголд оруулж ирж одоо дэлхийд дахинд өгч байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо генетикийн хувьд ч гэсэндээ гений онцлогон дэр ч гэсэн маш хурдтайгаар энийг боловсруулах боломжийг биднэрт хиймэл оюун ухаан анхаахын салбарт өгөөд байгаа. Тэгэхээр энэ гэдэг энэ тархи судлалын шинжилгээ ухааны нэг салбар нь л энэ болж орж байгаа. Хиймэл оюун ухаан. Тэгэхээр эмчийн одоо шалтгаан талдаанууд нэгт дээрэс нь хүн хүчинд хүрэлцэхгүй байгаа асуудлуудыг маш хурдтайгаар шийдээд асуудлыг яагаад энэ бол заавал ч үгүй нэвтрэх хэрэгтэй асуудал. Заавал Монгол улс а гэхдээ энийг зүв зүйтэйгээр нь нэвтрүүлэх зүв зүйтэйгээр нь одоо зохицуулгуудыг хийх юм асуудал эргэж байгаа хэрэг. Одоо жишээ нь хувь хүний нууцлалын тухай хууль гэдэг хууль ерөнхийдөө 5 багц юм хууль батлагдаа. Тэрэн дотор одоо жишээ хүний гений мэдээлэл гэдэг нь одоо хүний эмзэг мэдээлэл дотор сайхан оруулсан байхгүй. Эмзэг мэдээллийг яах вэ гэхээр одоо мандуул гэдэг хүнийх бол мандуул өөрөө хариуцна. Мандуул Эрхэн Баяр эн үрэнд байгаа хүмүүс боо хоёроос дэш болчих юм бол энэ нөгөө одоо хүний эмзэг мэдээллийн одоо бааз марк юм болоод энийг төрийн захиргааны төв байгууллага хариуцна. Ингээ ороод ирдэг юм. Тэгэхээр датабейсийг заавал улсын хамралтайгаар үүсгэх хэрэгтэй гэдэг ч юм уу. Ийм асуудлууд яригадаад ингээд явж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр яг хиймэл оюун ухаан гэдэг бол бидний хувьд бол ялангуяа ангийнхаа салбарт маш том дэвшилтийг өгж байгаа. Тэгэхээр энтэй бид нар хөл нийлүүлэн алхах нь алхахтай харин яг яаж алхах вэ? Бид нэр одоо яг энэ Монгол улс Монголын нийгэм энийг хүлээж авахта бэлэн байгаа юу? Эмчнэр нь дургуутсахгүй юу те? Энд дэр юу болох уу? Ямар нэг румер гарах уу, гарахгүй юу те? Маш олон асуудлууд энэ дэр яригдэн тодорхой хэмжээний хүмүүсийн бизнестэй ч холбоотой яригдчих болно те. Тэгэхээр одоо юу гэдэг одоо чинь сити гэхэд маш хурдтайгаар хариг өгнө гэж. Тэгвгүй тэрэн дээр ажиллаж байгаа эмчнэрийн асуудлууд ч юм уу те. Эсвэл яг тэрүүгээрээ бизнес хийж байгаа хүмүүсийн асуудлууд ч юм уу. Ямархуу байх вэ гэдэг маш том асуудлууд яригдчихэж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр зөв хөдлөө зөв ойлгуулад зөв явах юм бол угаасаа бид нар хиймэл оюун ухаангүй дэлхийдээ өрсөлдөх боломж огт байхгүй.
Аа. За би зөв тарих ярьж байгаа их танин мэдхүүднээс нэг зүйлийг лавлаад асуучмаар байна. Аа бид нэр за одоо энэ ярилцлага болвол 3-1 за 4-3 олвол ард үлдээсэн ингээд сүүлийн одоо 25 дахь хувь дээр явж гин гэж үзээл та. Тэгэхээр энэ хоёлаа за 100 минутын ярилцлага байл ихэд 70 минут энэ хүртэл хүн сонсцсон байгаа гэвэл тэр хүний анхаарал төвлөрөх чадамж нэлээд өндөртөө орохоор хүмүүс байна гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр яг энэс өмнө за магадгүй ихний 10 минутын дээр ч юм уу гараа авцсан ихний 5 минутын дээр гараа авцсан байгаа хүмүүс нэгдүгürt анхаарлаа төвлөрүүлэхийг хүсээгүй сэдв өөрт нь хамааралтай санагдаагүй гихмэтчлэнгээ 7 шалтгаануудыг чагсааж өгч болно л тоо. Гэтэ тэр дотор заавал байх ёстой нэг шалтгаан нь юу вэ гэхээр анхаарал төвлөрөх хугацаа багассан гэдэг тийм нийгэмдэр явж байгаа нэг юм үзүүлэлт байгаа хөөх тээ. Энэ нь ерөөсө хүн гар утстай болсных гар утсан дээр нь олон сонирхолтой зүйл гарч ирснийх дээрэс нь тэр сонирхолтой зүйлс буюу тэр сонирхолтой зүйлсийг үзснээр өөрт нь бий болдог тэр физиологийн үзүүлэлтүүд ингээд олон давтамжтай болоод ирэхлээр хүн анхаарал төвлөрөх хүсэлгүй болж байгаа тийм нэг юм феномен болчих жоох хөө тэ. Тэгэхээр энэний эсрэг энэ бол бас баруунд ийм асуудалтай хүмүүс байгаа зөксөхгүй энэ асуудалд нь зориулсан ийм гараад ирсэн байгаа хөө тэ. Одоо Adderall гэдэг фокус буюу яг анхаарал төвлөрөх боломжийг нүгдэг зарим нэг одоо хуульчид, эрүүл мэндийн салбарын доктор, судлаач нар судалгааныхаа үйл явцад хэрэгжилж нэг олон зүйлд ингээд анхаарлаа сарниулад байдаг байсна болох тийм гаргалгаа байна шүү дээ. Тэгээ энэ дээр ер нь ямар бодолтой явдаг вэ? Энийг хэрэгжилж үзсэн үү? Хэрэгжилж үзсэн болвол ямар эффект өгч исэн? Одоо бидрийн хувьд яг одоо энэ нөгөө залуу юм аа араас ирж байгаа үед мэдлэгийг өөртөө хөрөнгөлүүлэх гэвэл анхаарал төвлөрүүлэх процессыг сурхаас өр аргагүй. Гэхдээ энэний нөгөө талд нь байгаа дайсна нь бол хитрхи хүчтэй байгаа. Creative industry бол супер хүчтэй. Учираас яг энэний эсрэг тулаанд ороход нь хамгийн сайн тус болох хүн тэр мэдлэгийг өгж байгаа багш нарын өөртөөх нь заах арга зүй байгаа хгүй. Тэгэхээр энэнийх нь чадамж нь өнөөдөр Монгол улсад маш муу байдаг. Муу байгаагаас хүртээмж муу байгаа. Дээрэс нь хүртээмж муу байх нь муу байх шалтгаануудын нэг нь дээрэс нь манай боловсролыг түгээх салбарыг бэлтгэж байгаа одоо тэр институт нь өөрөө нийлэн хоцрогдсон байгааг нь угаасаа by fact мэдж байгаа хөөх тээ. Тэгэхээр энэ дээр чи ямар бодлоо?
Анхаарал төвлөрөлттэй холбоотой асуудал бол боловсролтой холбоотой асуудал дээр. Бид нар нөгөө яг тархи судлалын талаас нь нөгөө механизм тайлбарлах юм бол бид нар нөгөө контентүнд илүү нэг тийм креатив болоо тээ. Тийм болцноос болоод хүмүүсийн анхаарал сарилд буудаад муудаад байна гэдэг юм ойлголт байгаа. Анхаарал төвлөрөлт. Эсрэгээрээ анхаарал төвлөрөлт муудаад байгаа учраас контентын тагаад багасаад байгаа гэдэг юу үнцэг харагдчих. Тэрэн дээр яаж ийм вэ гэхэл стрессийн тухай ойлголтыг бид нэр ойлгох хэрэгтэй. Стресс ихлээр манайхан ууралж бухимдахтай хинтхнийгэнд одоо ямар нэг эмоц гаргахыг гэж ойлгооддаг.
Бухимдахл гэж
ойлгохыг гэж ойлгоод. Гэтэл стресс үүсэх, стресстэх гэдэг хоёр төстэй ойлголт. Стресс гэдэг нь яг ангаахан хэлэхээр биеийн болон сэтгцийн хариу урвал гэж. Тэгэхээр тухайн эс ямар нэгэн байдлаар ажиллахад л тэрэн дотор эсэн дотор стресс үүснэ гэсэн. Стресс үүснэ гэдэг нь глюкоз хүчилтөрөгчийн тусламжтайгаар задраад CO2 нэмэх нь H2 нэмэх нь ATP буюу ATP үүсгэх механизм. Ерхэд эс ажиллахыг бид нэр стресс үүсэх гэж нэрлэнэ. А тэр эс ажиллах ёстой хэмжээнээс хитэх ажиллаад ядарчхлаар үйл ажиллагаагаа алдна. Тэрийг стресстэх гэж тайлбарладаг олон улсад. Тэгэхээр гар дээр ингэ сунагаал ээ. Сунагаалах юм бол зарим хүн 20 зарим 30 40 сүултээ сунаждаг байлаа чичгнээд ингэ болон те юу гэсэн үг гэхээр энэ булчингийн эсүүд стресстэй ядарсан байгаа учраас үйл ажиллагаа явуулж чадахгүй болж ийн гэсэн. Энэ механизм биеийн бүх хэсгээр явагдчих. Тэгэхээр бид нэр одоогийн байдлаар бол бид нэр 5 мэдрэхүү мэдж байгаа те өнөрлөх амтлах сонс харах хүрэх. Гэтэл тархи судлалын шинжилх ухаан дээр одоо 23 дахь мэдрэхүүг нэх гэдэг ажиллаж байгаа. За одоо яг ажиллаж байгаа цаг хугацааны баримжааг яаж олдог тал. За 22 дахь энэний өмнөх нь 2014 онд Эдвард Мозер гэдэг хүн Нобелийн шагналыг авсан. Тэр нь орон зайд бид нар яаж баримжаага олдог вэ? Тэгэхээр одоогийн шинжилх ухаанд мэдгэжээр бид нар 22 мэдрэхүүгээр яаж ийм вэ гэхээр гаднаас стрессийг цуглуулж авчаа гэсэн. Тэгээ тэр авсан стрессийг тархи боловсруулад буцаага тариулалт үзүүлж байгаа. Тэгэхээр бид нар дэлгэцийн хамаарлын буюу ингээд дэлгэцтэй ингээд ийм харааны мэдрэхүүгээ хидэх ажиллаулаад байгаа тохиолдолд дэлгэц ингээд маш удаан хараад байна. Тэгвэл дэлгэцнээс ирж байгаа гэрлийг бидний тархи хүлээж аваад савхонцор, лонхонцор эсүүд нь хүлээж аваад тэрний хэлбэр хэмжээ дүрс өнгө те хөдөлгөөний бүрийг нь тархилуу дамжуулаад тарх тэрийг нь тэр нөгөө гэрлийн долгионуудыг нь одоо тий үг бол үгээр нь үсгээр нь ялгаа тэрийг ойлгоно дүрс хөдөлгөн бол тэрийг нь ойлгоно маш их ачааллууд явж байгаа. Секундын доторыг хуваагаад үзэх юм бол хүний тарх эхний 400 дахь миллисекунд хүртэл тухайн зүйлд анхаарал төвлөрөөд татагдана гэсэн. Дараагийн 700 дахь миллисекунд хүртэл тухайн зүйлийг ойлгоод 701 секунд хүртэл тухайн зүйлд итгэгдсэн байдаг гэж үздэг. Тэрийн хооронд тархины 6 бүтцийг дамжчихдаг. Тэгэхээр маш их ажлыг явж чаддаг. Тэгэхээр бид нар яаж ийм вэ гэхээр байнгын дэлгэцийн хамааралтай утас оролтон дээрээс нь дуу чимээний бохирдол байнгын юм бодно. Тэр нь юу гэсэн үг гэхээр бид нар тархи хамрах цаг өгөхгүйгээр стрессийг буруу ойлгоод стрессээ тайлах чинь гэдэг ном уншаад байдаг. Ялгаагүй ядарсан байгаа эс тэр ном уншихлээр харааны мэдрэхүй ажиллана. Дахиад эс ядарна. Ингээд ядарсан байгаа эсийг бидрийг ингээд амар ядарсан байх чи дахиад энийг хийгээд ихтэй гэвэл хүн хийхгүй шүү дээ. Угүй би ядраад. Хүний тархинаас яг тэгэж биеийнс тэгэж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр байнгын ингээд одоо мэдээлэл донд ялангуяа сошиал дээр ингээд гэрлээс гадна бид нар ингээд маш хурдтайгаар ийм хөдөлгөөн хийж байгаа. Тэр мэдээлэл бол тарих бүртгэж авч байгаа. Тэгэхэд тарих маш их ядарч байгаа. Ядарсан учраас дахиад нэг зүйлд анхаарал төвлөрүүлнэ гэдэг нь тэр нь маш их хөдөлмөр шаардах учраас тарихны ядарсан байгаас тэрийг хийч чадахгүй за за болио би ядарч байна гэд одоо чадлахаа хэмжээгээр татгалзаж байгаа нэг гэсэн. Тэгэхээр тэрнээсээ болоод бидний нэг зүйлд удаан анхаарал төвлөрүүлж чадахгүй нэг жоохон анхаарал төвлөрүүлэх гээд тарихнаас нь ядарчаад байгаа учраас ингээ болчихж байгаа хөөх. Бид нэг юм параграфыг ингээ 10 удаа уншаад ойлгодгоо гэдэг шүү дээ. Тэр нь хараа дамжуулах хараа нисэд ажиллаад байгаа гэсэн. Тэрийг ойлгож байгаа тарихнаас ядарсан байгаа учраас хүлээж авахгүй байх гэсэн. Тийм учраас ойлгохгүй мөнгө уншаад. Тэгэхээр бид нар нөгөө энэ үед яаж байгаа гэхээр өөрийн хувийн стресс менежмент гэдэг юм хийх хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхээр стресс тайлах чинь ингээд арх уугаад байдаг, кино үзэдэг, дуу сонсоод байдаг. Эндэрэн зүгээр бид нар стресс тайлах аргыг хад жаргалын тавар ялгарлахтай буюу эргээ стресстэгтэй андуурад байдаг. Тэгэхээр стресс тайлах арга гэдэг нь нөгөө замраггүй хит ажиллаад байгаа эсвэл буцаага тавьшруулад амраах л стресс тайлах аргатай тооцогддог. Тэгэхээр бид нар нөгөө нэг юм хит их стрессцэн байгаа ингээд уцны хэрэглээ өндөртөө байгаа тохиолдолд эсүүд ядарсан байгаа учраас бидний анхаарал төвлөрөх процесс угаасаа цөөрнө, богиносно. Тэрийг дагаад тэрний эсрэг тэрэнд нь тааруулаад контентууд илүү богинохан болоод тэрэнд нь ингээ бариад яваад байгаа. Тэгэхээр нөгөө хичээл дээр очисон ч гэсэн шүнжэнгүү за орой 12 хүртэл уцаа оролдсон байгаа хүн өглөө нь ажил дээр ирэхлээр тархинысэд гүцт амарч чадаагүй ядарсан байгаа тохиолдолд анхаарал төвлөрөхгүй, хичээлдээ анхаарахгүй. Тэгэхээр өдөр тутмын хэрэглэн дээр бид нар анхаарал аягуулсан тааруулаа явж явах хэрэгтэй. Жишээ нь ингээд нойрны үед гэхэд одоо жишээ нь бид нар нойрны гүнгөс нойр, гүн нойр, өнгөс нойр, гүн нойр гэж ингэ явж яддаг шүү дээ. Тэгвэл хүмүүс ингэ тедэс тедэн цагийн хооронд өнгөс нойр, тедэс тедэн цагийн хооронд гүн нойр гэж яриад байдаг. Энэ хоёр байнгын илжилж. Тэгтэр утга өнгөс нойр 3 үетэй, өнгөс нойр 1 2 3 гүн нойр, 1 2 3 гүн нойр гэж яВДг. Хэрвээ тарих ингэ маш их ядарталтай байгаа тохиолдолд ядарсан тийм. Тэгвэл бидний тарих яг бидний босттой адилхан. Одоо чинь мандуул гэдэг хүн энэ 5 номыг унших хэвээр батал ядарсан 2-ыг уншсан бол чи 3 унш гэж дайрна. Уншуулахын тулд илүү команд өгнө. Тэгээд тэрийг нь гүцээгээд унших гэхлээр нөгөө тэрийг нь уншуулахын тулд хүнийг тайвшруулахгүй идэвхтэй байлгаад байдаг. Тэгээд нөгөө нойр нь хөрөхгүй, тэ асуудлууд ингээд юмнууд стрессийн шалтгаантай сүлдээ ядарна. Тэгээд буцаагаад ажлын бүтэмжүүд нь унаад ингээд яваад байдаг. Тэнгүүд энтэй холбоотой буцаагаад нөгөө хичээл дээр ирэх гэнгүүт хичээл ойлгохгүй тэ. Боловсролын системтэй ярих гэнгүүт ерөөдөө хуу хөний өөрийн зохион байгуулалттай нэгт холбоотой. Хоёрт боловсролын систем дээр гад боловсралтай хамаагүй нөлөөлж байгаа зүйлүүд нэ энэ утаа агарын бохирдол хүн металл. Монгол улс бол агарын бохирдол утаа хүн металлын бохирдол маш өндөртөө ордог. Тэгэд 2015 онд хийжсэн судалгаа. Тэр нь яасан мэхлээр энэ агарын бохирдолтой бүсүүд дээр очиод цусанд ингээд одоо бид нар нөгөө юу үздэг шүү дээ ковидын тест үздэг шиг одоо хар тоглогны зах хэмцэнд хэмжээг нь үздэг хэвхэ. Тэгэхээр хар тоглог гэдэг зүйл нам дор газар байрладаг. Хүний биед орох хэрэг зөвлөн идэд хоригдлагдана. А тэрэн дотроо мэдрэлийн эс мэдээлэл дамжуулдаг буй синапсын зай гэж байна. Нэг мэдрэлийн эсийн төгсгөлөөс нөгөө одоо тэр даавар медиатор нь ялгараад ялгарсан медиатор нь дараагийн мэдрэлийн эс дээр очиж суужиж мэдээлэл цаашаа дамждаг. Тэгэхээр энийг синапсын зай гэж. Энэ хооронд юу ч ямар цаад байхгүй маш хурдтай дамжиж бид нэр тухайн зүйлийг ойлгоно. Мэдрэлийн эсвэл мэдээлэл хурдан дамжуулах тусам л бидний мэдрэлийн тогтолцоо, тарих сэтгхүүн тогтолцоо, ухамсарт үйл ажиллагаа маш хурдтай ажилла. Гэтэл хардтуглах яадаг вэ гэхээр энэ хоёр хооронд голд нь ороо суучдаг. Тэгэхээр мэдээлэл дамжилтыг удаашруулчихдаг. Тэгэхээр нөгөө нэг амар боловсралыг, нөгөө нэг айхтар мэдээллийг нь өгөх гэсэн чинь яг гол хүлээж авч байгаа нөгөө хүүхдийн тарих нь хартуулганы хордлоготой байх юм бол тэр мэдээллийг хурдтай хүлээж авч чадахгүй гэсэн. Мэдээллийг гүйцэд авч чадахгүй гэсэн. Тэгэнгүүт бид нар тэр ингээд агарын бохирдол ихтэй бүсүүдэд очиад тэгэд хүүхдүүд дээр захын цусанд нь хартуулганы эцэгхийн зөвшөөрөлтэй юм дэж нөгөө нэг нь ёс зорын зөвшөөрөлтөөр явж байгаа судалгаа. Тэгэд ингээд хартуулга өндөр агуулмж өндөр гарсан хүүхдүүдийг ингээд багшинд удаад энэ хүүхэд өмөлдөг үү, энэ хүүхэд дээрлэх үү, энэ хүүхэд цахилахгүй юу, энэ хүүхэд хичээлдээ хийдэггүй, анхаарал төвлөрдөггүй юу гэх асуулт ингээд зүүн бэлгч харж байгаа юм шиг нүдээр харж байгаа. Тэгэхээр бид нэр энэ агарын бохирдол маш өндөртэй байна. Хар тухлагнаас гадна нөгөө CO гэдэг зүйл. Тэнгүүд хүчил цус гэдэг улаан эс гэдэг зүйл бидний биед амьсгалаар орж ирсэн хүчил төрөгчийг биеэр дамжуулаад эд эсэд оруулж өгөөд эд эсэд оруулж өгөнгөө тэр хүчил төрөгч нь эсийн митохондри гэдэг биед одоо организм одоо эргэтэнцэр дотор ороод глюкозтой уралд ороод тэгээд АТФ буюу бидний энерги одоо гол хөдөлгөөн болж өгч байгаа. Нөгөө эсийг ажиллах хамгийн ихний суурь нь тэр Гэтэл нөгөө CO гэдэг зүйл чинь яадаг вэ гэхээр хүчил төрөгчөөс 200 дахин илүү хурдаар нөгөө улаанаас толбогдчихдээ. Тэгэнгүүт нөгөө хүүхэд чинь очоод тархины эсүүдэд нь хүчил төрөгч дутагдталтай байхад очоод юм заахгүй тэр эсүүд нь хангалттай хэмжээний атафи ялгараад эсүүд нь цаашаагаа мэдрэлийн хэс нь нөгөө нь медиаторудаа ялгаруулад явах бүх процесс нь удаашрчихж байгаа юм. Тэгээд нөгөө хүчил төрөгчийн дутмагшилтай эс нь идэвхжиж чадахгүй арай эс нь мэдээлэл дамжуулах чинь голд нь хар тоглох суудсан. Ингээдлэр нөгөө хүүхэд чинь нөгөө мэдээлэл хурдтай дамжилт наалдагдсаар хичээлээ ойлгохгүй болно. Нөгөө ухамсарт үйл ажиллагаа, шийдвэр гаргалтын алдагдлууд удаанаар явагдана гэсэн. Тэгэхээр нөгөө бид нөгөө 1000 боловсролын систем яриад, 1000 гой тогтолцоонууд яриад, Кембриж хөтөлбөр, тийм хөтөлбөр систем гэж яриад байдаг. Хүлээж авч байгаа хүлэн авуур нь буюу хүүхдийн тархины өөрөө тийм их хардлагатай тгийж ажиллах боломжгүй байхад бид нэр трийг яаж ч яриад нэмэргүй болчихж байгаа хөөх. Тэгээ дээрэс нь тийм байгаа хүүхд төр дэлгэцэн хамаарал өгөөд нөгөө хүүхдүүдээ дугаа байлгах га томоото байлгах га утас бариулаад цолгочтой. Тэгээ нөгөө тархины ядарсан байгаа хүүхэд ирээдүйд магадгүй Улаанбаатар 20 жилийн дараа готон болох магадaltaй. Яа тэгэхээр нөгөө одоо бид нэг маш хурдтай дамжиж бид нар мэдээлэл хүлээж авсан мэд хойлоо ингээд муудал цай л та. Явжсэн чинь ингээ хойлоо машинаа шахалтсан. Тэгэнгүүт ингээд би ингээ харлаа. Шахацсан. Тэнгүүд миний тарих тэрийг хүлээж аа нухсаар бүх мэдээлүүд амжиад эхлээд ухамсарт бус тарих нь боо удирдах болдог гэнэ амьсгал зүрх сууц хоол оо нойртой бүх төв байдаг тэр хэсэг дээр очино. Тэр хэсэг дээр шоу ров дата их тарих руу шидэгдэн. Аа үгүй ингээч хамаа хилчлээ шүү дээ юу гэж бодож чана ингээ тарих их тарих руу. Их тарих бодно. За би муудал за зодтолтол яг уу би мандуулыг барах болов. Эсвэл тэник хилчих үү? Эсвэл ингээд явчвал яах вэ гэд эсвэл би ингээд битээ зодолч хөвчүүл яах вэ ч юм уу тийм мангар хол юм тэрэн дунд бодож агаад шийдвэр гаргана. Шийдвэр гаргалт бүх ой санамжн дээр толгуурлаж явдаг. Тэр ой санамжн дундаас ингээд мэдээлэл авлаа би хүнтэй өмнө муудалцчихсан кинон дээр муудалцчихсан зодолчихсан бүх юм дунд ингээд явж ирсэн аа анализ хийж ирсэн аа за зүгээр явъя гэд ингээд хүн ухамсартайгаар шийдвэр гаргаж штэ. Ядарсан байгаа тэрх яах вэ? Тэрх процессыг хийхийг хүсэхгүй. Хүсэхгүй учраас raw data шууд гаргадаг. Чаа тэгээ илчтэй шүү дээ шууд. Аа чи үгүй чинь шууд агрессив байдлаа. Тэр хүн стресстэй ууралцсан байх тусмаа илүү тийм амтналэг шин чанарлогоо боо стресстэй шиг юмд гаргаж эхэлнэ гэсэн. Тэгээд дээрэс нь альва нэгэн мэдээллийг эхлээд бид нэр богино хугацааны хэмжээр аваад цаашаа урт хугацааны хэмжээ бол тэр мэдээлэл хадгалагддаг. Хүний тархинд хүчтэй байгаа ой санамж, хүчгүй байгаа ой санамж дарангуулсан байдаг. Байгаль дээр хүчтэй хүчгүй гэдэг хэлдэг шиг. Дүгнэнд бид нэг их хөвчлийн ямиг мартаж яана гэж ойлгодог боловч хүчтэй ой санамж нь дарангуулагдчихсан ингээ байж байгаа. За тэгэнгүүт нөгөө талаас ой санамж гэдэг зүйл мэдрэлийн эсийн хооронд ингээд мэдээлэл дамжигдаад татгалагтай байж байгаа зүйл. Тэгэнгүүт нөгөө бидний эсүүд ядарсан байвал яг уу тэр мэдээлэлээ хүчтэй дамжуулж чадахгүй шүү дээ. Тэгэнгүүт бид нар яг ихээр одоо нийгэмд нэг одоо болохгүй юм гараад ирлээ. Тэрний эсрэг бид нар бла бла нэг юм асуудал гарлаа те. Тэрний эсрэг тэмцэх гэж оролдчихлаа. Маргааш нь нөгөөдөр нь бид нар мартчихдаг. Яагаад тэгэхэр тэр зүйлийг ингээд так хүний би тэрийг бодож тархины хэсэнд тэрийг төлөө явж ингэж ядрах тэнхэл ядарсан тэнхэлгүй байгаа учраас тэрийг хатлаад байгаа. Тэгээ бойлволчт.
Одоо нийгэмдэр бие бинийгээ тэгш хүмжилдэг шүү дээ. Загасны ой санамжтай иргэд юм болохоор энийг ингээл нэг 3 хоногийн дараа мартна гээд
тэр нь үнэн байгаа.
Тэр нь үнэн байгаа. Гэтэе төрөлхийн загасны ой санамжтай нийгэм биш. Нийгэм нь удаан хугацаанд энэ дарамт одоо ачаалт донд байсан учраас тэрийгэ санаал те тэгэх тийм тэнхэлгүүл байна гэсэн үг шүү дээ.
Тийм, тархины эсүүд ядарсан байна. Тэгэнгүүт одоо ингэн одоо хүний амьдралд орж ирж байгаа санамж тарих зөвөн ажиллана. Ажиллахдаа бидний амьдралд юу н хэрэгцээ нь илүү чухал байна гэдэг дээр эхэлж ажиллана. За тэгэнгүүт биднэрт өдөрт хэдэн зуун мянган мэдээллүүдийг цуглуулж авч байгаа. Цуглуулж аваад ингээд тэрийг ингээд авсан мэдээллүүдэд зэгцэлдэг. За тэгэнгүүт миний амьдрал маргаашийн талах нөгөөдрийн хоол чухал байгаа. Бол тэр улс төрийн асуудал ямар байгааг миний тарих энэ чухал биш ээ. Хоолоо яаж олох чинь чухал гэдэг дараалд оруулна. Тэгэнгүүтээ хэрэгцээтэй хэрэгцээгүй мэдээллийг шүүж хагаад хэрэгцээгүй мэдээлэл байна гэж үзэх юм бол астроцит гэдэг одоо яг одоо мэдрэлийн одоо тогтолцоонд байгаа яг тархлааны эс нь очоод тэр хооронд үүссэн байгаа холбоог ингээд тасалчдаг. Тэгээ мартдаг. Яг нөгөө шалгалтын дараа бид нар гарч тамиг юм мартчихдаг шүү дээ. Уншиж байгаа л бүх юм болоод ухаарлын толгойнхоо уншиж байгаа л гол тэрийг мэдээллийг авч байгаа гол зорилго нь шалгалтандаа тэнцэх. Тэгээ шалгалтанд тэгээ шалгалтандаа ороод онц авчингууд тарих фильтрдэг хөөхгүй. Ер нь би яах гэж мэдээллийг авлаа. Шалгалтандаа тэнцэх. Төнгөд шалгалтандаа тэнцэтсэн үү? Тэнцэтсэн. Энэ үедээ мэдээлэл хэрэгтэй.
Зорилгоо биелүүлсэн.
Зорилго биелсэн учраас тэр мэдээлэл хэрэггүй ангууд так яа тасалчихдаг. Тэгэнгүүт Уцаад гарч ирээд ямар юм авлаа? Шалгалт юу байна гэсэн чинь ямар салт ирлээ. Гэхдээ ингээд мартах процесс явждаг. Энтэй яг адилхан. Эсүүд ядарсан бидний тарих юг 1 2 3 гэж ялгаж чадчихээн. Юг 1 2 3 тест дараалалтаар нь тавьж гээ. Одоо надад би өнөөдөр гараад талба дээр чагсаал хийхэд хийх нь чухал байна уу? Эсвэл би гараад ямар нэгэн ажил хийгээд нэг өдрийн 20 мянган төгрөг олоод талхны мөнгөө хаолоод хүүхдүүдэд өгөх нь чухал байна уу? Ялгана. Хүүхдүүдэд өгөх нь чухал юм бол би тийш миний тарих өдөрт тийш явуулахгүй. Ягаад гэвэл энэ нь илүү хүчтэй ой санамж миний тарихыг өдөртөөд байгаа учраас. Тэгэхээр хаана илүү хүчтэй ой санамж байна? Тэр нь хүний тарихыг өдөртөж. А тэгэнгүүт нөгөө нэг анхаарал төвлөлт муудаж байгаа гэдэг асуудал шүү дээ. Тэгэнгүүт тэрэн дээр нөгөө ядарсан байгаа эс дээр одоо ингэдэг би олон юм зэрэг анхаарал төвлөрдөг. Эсвэл ингээд ингээд ажлаас сасрах хам шинж тэмдэгэд байдаг. Цаана явж байгаа процесс юу гэхэлээ би энэ зүйл дээр одоо жишээ нь ингээд би ажлаа хийгээс сууж байгаа л та. Тэгэнгүүт би ингээд ажил дээр стресс менежмент хийхгүй тархи амрахгүй амар их ажилласаар аваад стрессийн түвшин ихсэх тусам зөвүүн яадаг вэ гэхэлээ дагаад аж жаргалын дааврын түвшин хөмждөг. Тэгэхээр яг одоо аз жаргалын даавар ялгархал юм бол энэ орчин гой. Хэрвээ ялгархгүй бол энэ орчин муухай байхгүй. Зүгээр л ойлгомжтой. Тэгэхээр би ажил дээр ингээд ядраад байхад
миний аз жаргал чинь өөрөө шийдэд байгаа болохоос орчин биш шүү дээ.
Тийм. Тэгэнгүүт одоо ингээд би ажиллаа хийгээд ядарсан тохиолдолд миний эсвэл стрессийн түвшин өндөрлөлтлөө шүү. Тэгмүү дагаад аз жаргалын даавар буурсан байна. Тэгэхээр надад аз жаргалын даавар буурсан байгаа үед байгаа эргэн тойрны бүх юм надад муухай санагдаж эхэлж байгаа. Тэгэнгүүт миний ажил надад муухай амжиг санагдана. Яг эндээ байгаагаар л байгаа. За тэгэнгүүт одоо чинь би ингэж энэ ширээ надад муухай байна. Энэ ширийг би энийг өөрчлөөд энийг өөрчлөөд ингэж өөр ширэн дээр суучих юм. Би яг ажлаа алах гэдэг нь гэдэг бодол хүнд төрнө. Энийг цаана тарих юу хийцэн байдаг вэ гэхэлэр энэ ширэн дээрээс босоод өөр ширэн дээр очихоор нь энэ ажлыг би хийхгүй жоох амарч болох юм байна гэдэг ойлголт тарихынд байдаг. Тэр нь биднэрт ойлгогдохдоо энэ ширээ л муухай байна гэж ойлгогддог. Тэ ажлаа гэхэд. Энтэй яг адилхан ингэж нэг юм ингэж фокуслах гэж байж ангууд энэ надад таалагдахгүй байна. Тэгэд би өөр юм л үгээд ингээд анхаарал төвлөрөлт ингээд сулраад ингээд явсарахад бүр маш богино хэмжээ. Энэ амьдралд нь очиод айгүй муу юм болчтой. Тэгэд дэгэнгүүт одоо нөгөө донтох гэдэг процесс нийгэмд айгүй хүсээд шүү дээ. Стресстэй байгаад амар их юм аж чаргалын дааврын төвшин нормал төвшнөөс амар доошоо орцсон байгаа тохиолдолд арх тамих тэ одоо
мөрөөдөө тоглоом
тий мөрөөдөө тоглоом за дээрэс нь одоо тасгал хөдөлгөөн энэ төргээд орж ирээ заа. Эндэр бүгд дээр одоо шин тасгал хийж байгаа үед булчин ажиллаа дофамин ялгарч байгаа. Дофамин өөрөө хүнд яг олон нийтэд тайлбарлагдаг мотиватор гормон буюу маш хурдан тасгал үүсдэг учраас тэгж тайлбарлаад байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт одоо жишээ нь арх ууж байгаа үед хүчээр аз жаргалын даавар пак гэ ялгарч чинь. Тэгэнгүүт хүчээр ялгарчаад тухайн үед айгүй гоё юм. Тэгэнгүүт ягаад хүмүүс ингэ клабд илүү дуртай хүмүүс ягаад тийм клаб байгаа цуг байгаа шаварддаг хүмүүстэй дуртай байгаа юм гэхэл тэд нартэй байхад аж аргалын даавар нь гадны бодисын нөлөөгөөр өндөр үлчэж байгаа учраас тэр нь гоё. Маргааш нь арих гарлаа. Пак нөгөө нэг өндөр үлцсэн аж аргалын даавар чинь нөгөө бодис нь биеэс ялгараад дуусах байгаа учраас уналт өгнө. Тэгэнгүүт нөгөө арих усны дараах шаардлагатай үед хиймэл сэтгэл готрол үүснэ. Тэгээ буцаад тэгэнгүүт тэр үед байгаа бүх юм утгагүй санагдаж эхэлнэ. Гэр нь муухай, орчин нь муухай, тий? Тэгэнгүүт хүний тэрх нөгөө ой сарамж хүний тэрхийг өдөртдөг гэсэн шүү дээ, тий? Тэгвэл нэгт олон мэдрэхүй зэрэг ажилласан үед хоёрт аз жаргалын даавар эсвэл айдсын үеийн энэ гурван ой сарамж хүний тэрх нь маш хүчтэй өсдөг. Тэгэнгүүт буцаад нөгөө нэг муухай аз жаргалын даавар ялгарлт байхгүй, стресс level өндөртэй орчинд ороод ирж, тэгэнгүүт тэрх хүшээ арх уул нөгөө хэддэг уулзвал арх уул гэхгүй зөвүүн тиш очивол нөгөө үддэг оолцвол гой мэдрэмж төрдөн штэ гэд хүн тэр хүчтэй ой самж хүний тархиг удирдах чиглэл. Тэгэхээр нөгөө ажиллах их гэ сунгуут тэрийг болиулах тэрийг яах гэ энэ бол бүх донтолтын хамгийн суурь механизм зэрлэрч байгаа. Тэгэхээр нийгмийн хүрээнд тэртэ тэргүй энэ агарын бохирдол те агарын бохирдлоос болоод бид нөгөө хүчил төрөгч хангамж авч чадахгүйгээсээ болоод тархины эсүүд ядарсан те. Дээрэс нь энэ дуу чимээний бохирдол, түгжрэл, цалин хөлс маш олон асуудлаас очиж тарих ядарсан байгаа тохиолдолд бид нар буцаагаад энэ эсрэг хүний чи ингээд байна, ингээд байна гэхэлэр нөгөө хүн засагдах боломжгүй. Хүн болгонд очиж стресс менежментийг нэг нэгээр нь тайлбарлаж өгчөж, өдрийнх нь химнлийн тайлбарлаж өгчөж, циркадианыг ойлгож ийж, тэ хоногийн химнлийг ойлгож ийж, тэр хүн таарсан кастомайз хийж өгөх бараг боломжгүй шахав учраас бид нар буцаа систем дээр монголчууд яг яагаад стресстэй тань юунд ингээд энэ шийдвэр гаргалтанд алдаанд ороод тань гэдэг ийм байдлаар орчиж байгаа. Тэгээ буцаад сонгуул болоод ороод ирэнгүүт нөгөө монголчууд чинь юм зөвүүн дөрвөн үйлдэлтэй нийгэмд амьдрна. Тэгэнгүүт өвөл бол жинхэнэ сурвайв хийх амьд гарах тэмцэл болно. Тэгэхэд дулаарна, дулаараа тайвшираад тэгэд одоо 6 сар 7 сар болгонгүүт ингээд них гой дулаарчж байгаа учраас бүхнийг уучлал марч юм шиг те
тогтлоо
те нөгөө нэг юм хавар болонгот хайр ирдэг те тэр чин зүгээр л юм хүүтнээсээ дамжаад дулаан болоод гой температураар ажарглалын давраа ялгарч байгаа үед болж байгаа энэ үед нь сонгуулийн хэнгүүт нөгөө бүгдээрээ мартцсан бүгдийг уучлалцсан шийдвэр гаргалт нь хөдөө зүгээр зүгтхэний төвс хүмүүс эсэргээрээ яг хамгийн агрессив шийдвэр гаргалт нь үйл байх хэвээр өвөл хідэн цуугаар бид нар талбай дээр гарч ихсэж байгаа хүмүүс сонголтоо нөгөө утаандаа будагтцсан тийм
нөгөө
бухимдцсан тэр нөгөө имлгийн ингээ шалаар дүүрэн хүүхдүүд нь өвдцсэн тийм ийм байгаа үед шийдвэр гаргалт бол яг юм төгс шийдвэр гаргалт гарч ирэх боломжтой байхгүй тэгэхээр нийгмийн сэтгэл зүй гэдэг бидний өөрийн дэлгэцийн хамаарал дээрэс нь энэ хөрөлийн боршийн нөлөөнд солиод зүгээр л монголчуудын тарих ядарсан байгаа болохоос тэр хүмүүс тэнэгдэв биш байхгүй тэгэхээр бид энэ стресс менежменттэй зөв хийгээд өөрсдийнхөө эсүүдийг хэвэн байлгаж байгаа тохиолдолд буцаал гоёор сэтгэж гоёор явах боломжууд гарч эхэлдэг. Хамгийн наадзах нь бид нар дэлгэцийн харааны дээд хэмжээнд 20 минут байна. Буцаад бид нар минут гаран нүдэн анчгад харааныс дахиад 20 минут ажиллах чадамжтай болчихдог тийм. Тэгээд бид нар нөгөө нэг ингээл би нойрны асуудалтай шун унтах гэхэл айгүй хэн бодогдоод болохгүй ингээл асуудал гарч ирд. Тэнгүүд тарих авсан мэдээллийг боловсруулах хугацаа хэрэгтэй. Тэнгүүд мэдээлэл авлаа босруулах гэдэг л утас оролтлоо нөгөө баахан мэдээлэл дахиад бүгшлээлэн чихээлэн дуу сонслоо чихээлэн орой яг юу ч ингэдэ орондоо орол нэхгүй гомдохгүй тарих за одоо босруулах ёх шин тэгэд мань тарих чинь өнгөрсөн бүх юм аа бодно тэгэнгүүд унтаж чаддаг ерөөсөө болдог ингээд яваад тахлаэр хүний биеийг тэр чигтэн циркадиан буюу ингээд хоногийн эмнэлэг клок чейн гэдэг нэртэй хүний биеийн генийн дараалж төрөдөг юм ген зохицуулна. Тэгэхээр альва нэг зүйл 5-15 жилийн хугацаанд тогтмол нөлөөлөд байгаа мутацд ордог хөөхгүй. Яг гений мэдээлэл одоо флэжинет эпиженетик өөрчлөлтүүд гэж ярьдаг. Урт хугацааны нөлөөс оч гений өөрчлөлтөнд ордог. Тэгэнгүүт бид нар ингээд нарны гэрэл ямар нэгэн гэрлийн хамааралтайгаар мелатонин буюу нойрны даавар ялгардаг байлаа гэж утгад би ингээд сүүлийн 5 жил 6 жил орой болго утсан оролцоогоод 1 2 гэж унтдаг бол клок чин мутацд ороод ойлголт нь ямар ихлээр 1 цагаас хойш ялгараа шүү. Ингээд кодогч. Тэгэхээр тэрний дараа нь яадаг гэхээр вирус унтчихдаггүй. Эм хэрглээд ч унтдаггүй. Тэгээ хин нэгэн хүнээс ингээд зөвлөгөө авсан чинь 7 өнөө хүцлээ. Ерөөсөө болдог. Нэгэнт тим хэмжээнд ортол өөрийгөө өөрчилсөн бол буцаад тэрний хэмжээний цаг хугацаа зарцуулагч тэр хэвэн байдалтай ордог. Тэгэхээр гих мэдчлэн ийм бидний өөрсдийн амьдрал буруу ойлгогдсон маш том асуудлуудаас болоод бид нэгэд асуудлууд ордог. Тэгээ боловсролын тогтолцоонч тэр яг үндэ ингээд ийм багшийн буруу гэхээсээ муу гэхээсээ илүү тэр хүүхдийн сурах орчин нь мянга гой сургуул амар гой юм байлаа ч гэсэндэ агарын бохирдлттай хүнд металлын хордлоготой байхад тэр хүүхд юм сурч чадахгүй болчихж байгаа. Ингээд агрессив хүүхдүүд магадгүй 20 жилийн дараа Монгол улсад ямар амар амар гимтах гэрэг гарахыг бид нэр төсөөлөхгүй байхгүй. Муу ярилж байгаа юм биш. Яг ийм үед хүүхдүүд ийм байдлаар өсөж байгаа юм чинь ухамсарт мэд ой санамж буюу memory цөөрөх тусам одоо унших мэдлэх нь эсвэл мэдээлэл дамжилт нь удаашрах тусам бид нар илүү амтлалэг болт. Бид нар хүнээс юугаар ялгаатай гэхэл хүмүүс оюун ухаан гэдэг. Бүгд оюун ухаантай. Хүүхдэд төрүүлээд тичиж штэ хөхүүлж штэ бид нар зур шийдвэр гаргалтанд ялгаа баг. Тэгэхээр шийдвэр гаргалт нь алдагдцсан тохиолдолд бид нар одоо тэр цуврал алуурчдын тарих дандаа шийдвэр гаргалт нь удаашрсан байдаг. Мэдээлэл нэрлээ чамархан хэсгээсээ духны хэсэг рүү очлоо. Духны хэсэгтээ юу нь яах вэ? Энийг хийчихв болох уу? Тэрийг нь буцаад энэ зулаан хэсэг дээр очлоо. Тархины тэр хэсэг дээр заа зааг юм шийдвэр гаргах, эцсийн шийдвэрээ гаргана. Энэ процесс нь удаасэрсэн хүмүүс ингээд юм дараа нь юу болохыг төлөвлөхгүйгээр шууд үйлдэлүүдийг хийдэг. Тэгээд нөгөө нэг юм цорол алурч юм болдог те. Тэгвэл архич гэсэн ялгаа байхгүй байхгүй. Архины үед архи байнгын хэрглэж байгаа үед яадаг вэ гэхээр хүний нөгөө мураалыг хүний хэвийн үйл ажиллагаа хүний тархины нөгөө нэг юм шийдвэр гаргалт зөв гаргалттай энийг саарал байц буюу grammar гэдэг юм зохицуулдаг. Арх уугаад эхлэнгүүдэд хүний тарих ингээд ширинг буюу агшдаг, хатангаршдаг. Саарал байцтайга хатангаршдаг. Тэгэнгүүт тэр үйлдэлийг одоо арх ууж байгаа үед бас ингээд юм арх ууж байгаа үед хүн ингээд юма удааширчдаг те юма сандаггүй. Тэрний яаж вэ гэхээр GABA гэдэг нейротрансмиттер ялгараад тэр нь хар тухлагтай төстэй мэдрэлийн сэ хооронд очиж суучдаг. Мэдээлэл дамжилт нь удаан. Тэгмүүд ямар нэгэн хүнтэй зодтолдох гэж зохиох юм уу? Яг ингээд зохих явцад тийшээ тархилуу нь очиж зохичул яах үхчүүл яах бла бла гэдэг юм нь удааширсан байгаа учраас тэр шийдвэрлэлд нь гарахаас өмнө масл мемори ажиллаж чаж байгаа. Тас суул хүнд ямар нэгэн гим орж ирвэл тэр сүлд нэвэ би яач вэ? Тэгэхээр энэ бүгд мэдрэлийн сийн үйл ажиллагаатай холбоотой л явж байгаа асуудал байна.
Окей. За. А ерөнхийдөө бол ярилцах сэдэв маань энэ хүрээд өндөрлж байна. Тэгээд та бүхэнд таалагдсан байх гэж найдаж байна. Таалагдчих уу ихтэй. Нэг энэ эрүүл мэнд одоо бидний ярьж байгаа зүйл чинь бол шинжлэх ухааны холбоотой зүйл учраас энийг таалах үгүй бол 38 дугаар асуудал байгаа. А зүгээр энийг мэдэж аваад амьдралдаа хэрэглэх үгүй юу гэдг нь 1-2 дугаар асуудал байна. Тэгэхээр хэрвээ таны амьдралд эдгээр зүйлс бий болдог тохиолддог бол хэрхэн яаж энэс ангижрах уу гэдэг дээр илүү судалж үзээрэй. Өнөөдөр бол яг хуу процесс яаж явдгийг бол тайлбарлалаа. А энэс гаргалгаа бол тусдаа тэнд арга зүй байгаа. Тэнд бас дахиад нэг шинжилгээ ухаан ажилласан байгаа. Тэгээд та болон тантай төстэй хүмүүст үйлчлэх аргачлал гэж байна. Танд болон тантай төстэй хүмүүст үйлчлэхгүй аргачлал гэж байна. Тэгэхээр нөгөө бид нэр гарчсан байгаа гаргалгаанууд, хоолны дэглэм, имнэлцүү одоо ингээд маш олон аргачлалууд одоо интернет орчинд тантай маш олон удаа ингээд уулзж байгаа. Тэгээд тэр болгоныг та барьж аваад өөртөө хэрэглэх нь шууд зүг гэсэн үг бол биш гэдгийг та бүхэн санаарай. Тэгээд өнөөдрийн ярьж байгаа энэ зүйлс ч гэсэн процессын хувьд бол шинжлэх ухаан орж тогтоосон аргачлалууд болон процедур яаж явдгийг одоо тайлбарлаж байгаа мэдээлэл болохоос биш. Яг одоо таныг таавал тэгдгээ. Эсвэл тань дээр яг энэ бол болж байгаа гэсэн нөгөө нэг онцлогоо хийж өгөөд танд энийг заавал тэгэрэй гэсэн зүйл хэлж байгаа биш шүү гэдгийг та энийг бас ийм хөртөл үтсэн болол та сонсгон зүйтэй. Тэгээд ихмэдээ баярлаа. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт өгсөн мэдээлэл дээр нэмэх нь одоо ямарваа нэгэн апдейт гарч ирэх юм бол бидэнтэй холбоо ороод дахиж дугаар хийгээд энд үздэг сонсдог хүмүүст бас мэдээлэл өгөх боломжтой шүү гэдгийг хэлчихье. Тэгээд би бол нөгөө уулзж байгаа шинжлэх ухаанд ойрхон байдаг судалгаа хийдэг эрдэмтдтэйгээ яг энэ салбарын хүмүүстэйгээ байс гээл нэг уулзах одоо хүсэлтэй байдаг. Дараагийн нэг шин зүйл гарах үед те. Тэгээд тэгж нөгөө номон дээр байгаа бичигдсэн байгаа зүйлийг энэ нэг хүмүүсийн зан төлөвт бий болсон байгаа өөрчлөлтөд нь зориулж өгж байгаа те. Подкаст сонсох, ажиллаа хийж байхдаа тэгээд гадаад байгаа монголчууд маань ч гэсэн Монгол дотор байгаа хүмүүсийнхээ бэлтгэж байгаа контентуудыг үзэх сонирхолтой байдгаа маш олон удаа бидэрт илэрхийлжсэн. Тэгээд энэ хэсгээ бол зогсоохгүй үргэлжлүүлэх сонирхолтой байдаг. Тэгэхмэдээ маш их баярлалаа бидний нэг хэсэг болсонд. Тэгээ энэ мэдээллийг түгээсэнд сонссон үзсэн хүмүүсийнхээ өмнөөс талархлыг нь илэрхийлж.
За баярлалаа. Тэгээд подкаст орсон нь маш их баярлалаа. Яаж чадхахаа хэрэгэр яг нэг илүү ойлгомжтой байдлаар ер нь бол шинжлэх ухаан яагаад хэрэгтэй вэ гэдгийг шинжлэх ухаан ямар гоё вэ гэдгийг түгээх хүсэж явдаг. Тэрний одоо хувь нэмэр оруулаад орсонд маш их баярлалаа.
Окей. За үзэгчтэй сонсогчдоо та бүхэнд дахиад жаргалыг өрөө их хүсье. Тэгээд дараагийн дугаар хүртэл баяр та. Бидэнтэй хамт байдагт баярлалаа шүү. Чао.
За та бичлэгийн төгсгөлд ирсэн байна. Бидний бэлтгэсэн мэдээлэл танд хэрэг болсон гэж найдаж байгаа шүү. Мэдээж амьдралын юм аягтай холбоотой өөрчлөлтийг иймэрхүү төрлийн мэдээллийг авмагцаа шууд өөрчлөн гэдэг бол худлаа. Танаас хүчин чармаалт, тууштай байдал шаардах болно. За тууштай байдал гэснээс бидний бэлтгэж байгаа мэдээллийг цаашдаа үргэлж авахыг хүсэж байгаа бол манай YouTube хуудсанд заавал subscribe дараарай. Хажуу талд байгаа хонхыг дарчих юм бол орж байгаа мэдээлэл цаг тухайд нь танд notification хэлбэрээр очих болно. Тэгээд хэзээ орон төдий та мэдээлэл авах боломжтой. Энэ нь танаас ямар нэгэн үн төлбөр авахгүйгээр нэгдхийг үрж байгаа зүйл шүү. Бидэнтэй олон хүн нэгдэх тусам бидний мэдээлэл улам мариун ихээр бэлтгэгдэж та бүхэнд хүрэх ёстой юм байна. За тэгээд нэвтрүүлэгтэй холбоотой санал хүсэлтийг коммент хэлбэрээр доор үлдээж болно. Үгүй болвол Instagram болон Facebook хуудасаар дамжуулаад бидэнтэй холбогдож болно шүү. За ямар тач би танаас амжилтлан гуйжин. Бидэнтэй нэгдэрэй, subscribe дараарай. Тэгээд хонхын дүг дарсаарай. За ингээд бидэнтэй хамт байдагт үргэлж баярлагдах шүү. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай хайртай шүү.